Ελπίδα. Εμίσια ο Σβέμιρου. Σμάμα γε Άντε Ράντονιτς.
Dobar večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Glazbeni ured emisije je Darko Hodnik, za glazbenim pultom je Matija Lacko i drago mi je što možemo opet pozdraviti našeg gosta, to je profesor dr. Krešimir Kumerički, koji je teorijski fizičar. Krešimire, dobro večer.
Dobar večer.
Imat ćemo zanimljive priče vezane za astrofiziku, a svi vi možete postaviti pitanja o svemiru što god vas zanima. To može biti pitanja iz astrofizike, pitanja iz opće astronomije, pitanja iz opće fizike. Možete nam se javiti na broj 01-616-7002. A za početak ja bih najavio i prolazak dvije svemirske postaje koje će se vidjeti večeras iz svih naših krajeva. Prvo će večeras proći međunarodna svemirska postaja u 21 sat i 8 minuta i bit će u 21.10 će biti na maksimalnoj visini od 28 stupnjeva iznad jugozapada. On će proći nisko iznad jugozapada, proći će zapravo južno od talijanskog poluotoka, ali će se moći vidjeti naših krajeva jer će biti sjajna otprilike kao planet Jupiter, samo što neće biti visoko. Ali to nije sve, jer večeras ćemo moći vidjeti kinesku svemirsku postaju u kojoj je trenutno 6 astronauta, tako da zapravo se momentalno 13 astronauta nalazi u svemiru. I ova kineska svemirska postaja, dakle, također će biti vidljiva golim okom, nešto slabijeg sjaja, ali još uvijek sjajna, poput najsjajnijih zvijezda. I ona će se pojaviti malo kasnije, poslije međunarodne postaje, proći će poslije 21 sat i 22 minute i vidjet ćemo je iznad južnog horizonta. Maksimalna visina će biti 35 stupnjeva iznad juga za sjeverni dio Hrvatske, ali će na još većoj visini biti za južne krajeve naše zemlje. Tako da svi će moći vidjeti večeras i kinesku svemirsku postaju, onda će proći baš preko talijanskog poluotoka i moći će, znači, promatrati nekoliko minuta golim okom. Znači, međunarodna postaja dolazi, znači, na jugozapadnoj strani i ona će proći ispod Venere i Jupitera, a kineska svemirska postaja će, znači, nešto kasnije proći i njena visina maksimalna će biti baš iznad južne točke horizonta. Što se tiče planeta, naravno Sunce je još na nebu, ali kad sunce zađe, u sumraku ćemo prvo tražiti Veneru, a onda kad se malo više smrači Jupitera, Venera se vidi još dok je praktično dan, pa je treba potražiti. Venera je stigla u zvijeđe blizanaca, tako da su i Venera i Jupiter sada u zvijeđu blizanaca. Venera se sad nalazi nedaleko od one točke gdje će Sunce biti upravo na sam astronomski početak ljeta. Dakle, to je ta točka ljetnog solsticija i Venera je baš sada blizu te točke koja je na početku zvijeđa blizanaca, a onda malo, možemo reći, nešto lijevo od Venere, na malo većoj visini je sada Jupiter. I Venera i Jupiter su, dakle, najsjajniji objekti našeg neba poslije Mjeseca, a Mjesec je tamo nedaleko od one najsjajnije zvijezde u zvijeću Djevici, tako da momentalno Mjesec je sada upravo tamo iznad jugoistoka, pa ćemo ga moći vidjeti iznad juga, kad se još bolje bude vidi, makar se Mjesec već sad vidi tamo iznad jugoistoka. Znači, kad se spusti mrak, mi ćemo malo lijevo ili istočnije od Mjeseca moći vidjeti onu zvijezdu, poznatu zvijezdu koja je najsjajnija zvijezda u zvijeću Djevici, to je zvijezda Spika. Dakle, imamo, znači, Veneru, Jupiter i Mjesec na našem nebu, a momentalno u ovom trenutku dok mi još pričamo, još je, znači, i Sunce na našem nebu koje će uskoro, znači, zaći. Evo, to je kratki pregled. Znači, imamo prolazak međunarodne svemirske postaje poslije 9 sati i onda nešto kasnije i prolazak kineske svemirske postaje tamo negdje u 21 sat i 22 minute. Kineska postaja će se vidjeti negdje do 21 sat i 27 minuta. Znači, to još neće biti onaj pravi mrak, ali svemirske postaje su dosta sjajne, poput najsjajnijih zvijezda još jače, pa onda možemo vidjeti dakle i kad nije potpuni mrak. A sada bih ja započeo priču o tim fantastičnim objektima, a to su crne rupe. Evo, naš gost Krešimir Kumerički će nam opisati malo zapravo kako je počela priča o crnim rupama, ko je prvi zapravo zamislio, došao do jednog razmišljanja da bi te crne rupe mogle postojati.
Pa evo, zanimljivo, ideja o crnim rupama javila se još u 18. stoljeću i to je jedan britanski prirodoslovac John Mitchell, koji je zapravo vrlo slabo poznat, neopravdano slabo poznat. On se zapravo bavio svime i svačime tijekom svog života. On je bio svećenik po zanimanju, istraživao je magnete, on je otac također i seizmologije. On je bio prvi koji je shvatio da su potresi će rezultirati valovima kroz zemljinu unutrašnjosti. Prvi je izmjerio zapravo jednu brzinu vala potresa kad je bio potres u Lisabonu isto u 18. stoljeću. Možda kasnije, ako ćemo imati vremena, vrlo je zanimljiv njegovo, znači on je bio zapravo i prvi koji je dao potice da se izmjeri Newtonova gravitacijska konstanta, koja je zapravo to mjerenje je omogućilo da zapravo izvažemo Zemlju i Sunce, što su ogromni bili napreci u razumijevanju svemira. Ali ovo što ste me pitali, znači što se tiče crne rupe, znači on je negdje 1783. godine objavio jedan članak u kojem je zaključio da ukoliko, to je zapravo relativno jednostavno fizikalno razmišljanje koje može svako shvatiti. Mi znamo da u svakom gravitacijskom polju bilo kojeg objekta tijelo privlači objekt i ne možete izaći iz tog gravitacijskog zdenca. Zato rakete moraju postići neku drugu kozmičku brzinu da bi izašle od zemljinog gravitacijskog zdenca i znamo da je ta druga kozmička brzina 11,2 km u sekundi. E sad, što je tijelo veće, masivnije, jel? Odnosno, dovoljno je, mora biti, dvije su stvari bitne, znači koliko je tijelo masivno ukupno, te također koliko je tijelo veliko. Znači, što je ista masa stisnuta na manji radijus i veća je gustoća postignuta, to će također ta druga kozmička brzina rast. Ali ukupna masa je isto važna, recimo mislim da ako biste htjeli sa površine Sunca pobjeći, jel, to je nekih 500 km u sekundi, vam trebala biti ta vaša brzina vašeg raketa. I sad, John Mitchell je prihvatio kao prvo Newtonovu ideju da je svjetlo sazdana od čestica. To je već bilo na neki način tada dosta kontroverzno, ljudi nisu razumjeli sasvim prirodu svjetlosti, bile su te dvije konkurentske ideje, da je svjetlost val, jel, ili da je svjetlost čestica. Sad Newton je zastupao da je svjetlost čestica i John Mitchell je to prihvatio i on je onda postavio si pitanje, pa dobro, to je čestica koja, ako svjetlost napušta zvijezdu, ako je zvijezda dovoljno masivna i dovoljno velika, u jednom trenutku ta kozmička, druga kozmička brzina, brzina bijega, da tako kažemo, iz gravitacijskog zdenca, će postati jednaka brzini svjetlosti. U to vrijeme se već znalo kolika je brzina svjetlosti, oko 300 tisuća km u sekundi, jel, to je bilo dobro poznato, i Mitchell je izračunao da ako uzme nekakvu hipotetsku zvijezdu, koja je, mislim da su njegovi proračuni tada govorili o nekih 1000 masa sunaca ili tako nešto, ali koja će biti i dalje gusta, barem kao sunce ili gušća, da u jednom trenutku će naprosto svjetlost biti prespora, jel? Dakle, neće imati tu potrebnu drugu kozmičku brzinu, jer svjetlost je naravno uvijek putuje istom brzinom 300 tisuća km u sekundi. Ako je druga kozmička brzina veća od toga, svjetlost ne može napustiti taj objekt. I rekao je Mitchell, to znači da mi takve zvijezde ne možemo vidjeti. One mogu biti svugdje u svemiru, može ih biti puno, ali one će biti za nas nevidljive. I ta ideja je vrlo brzo nakon toga, je, mislim, Laplace došao na sličnu ideju. Ali to je u principu bilo stvarno jedan kuriozitet, nitko to nije davao veliku pažnju tome i Mitchell je sam zaboravljen. On je, mi ne znamo nikako je on izgledao, nema nikakvih portreta, ne zna se skoro ništa o njemu. Tek kasnije, kad su crne rupe se etablirale u drugoj polovici 20. stoljeća, kad je ozbiljna teorija, Einsteinova teorija gravitacije također pokazala da crne rupe su tu, kad su dolaziti prve eksperimentalne indikacije da bi crne rupe morale postojati. Onda su ljudi krenuli kopati naravno u povijest i otkrili su da je taj znači engleski svećenik John Mitchell bio prvi. Njemu se pripada prvenstvo u toj teorijskoj ideji o crnim rupama.
I očito je on dobro poznavao Newtonove zakone.
Očito, da.
Newton, ne bi nam se mogli...
Naravno, Newtonovi zakoni su bili ključan prvi korak u toj priči. I ljudi kad gledaju ovo što sam sve napisao, sve što je radio John Mitchell, jel, on je, dakle, kao što sam rekao, također i mjerio Newtonov, odnosno nije on je dao ideju kako izmjeriti Newtonovu konstantu. On je, sad kad pogledamo, on je bio vjerojatno najjači engleski fizičar nakon Newtona, u stoljeću koje je došlo nakon Newtona prije onih velikih kasnije fizičara u 19. stoljeću. On je imao vrlo široko razumijevanje i fizike, očito čuli smo i magnetizma i geofizike i, ovaj, i svakako dobro je razumio Newtonovu teoriju.
I da li, znači on je mjerio zapravo gravitacijsku konstantu?
E, to je zanimljiva priča. Znači on sam ju nije izmjerio. Znači on, kao što smo vidjeli, ovo priča s crnim rupama pokazuje njegovu teorijsku, da tako kažem, moć. To je, on je čisto isfilozofirao te crne rupe. Međutim, što se tiče gravitacijske konstante, prvo da možda kažemo i podsjetimo slušalce, znači mi znamo da gravitacijska sila je proporcionalna masi tijela koje gravitira. Međutim, ta konstanta proporcionalnosti, Newtonova konstanta, je nešto što nije bilo poznato odmah od početka. Newton je imao neke procjene, ali da bismo saznali kolika je ta konstanta, moramo izmjeriti privlačenje dvaju tijela za koja oba znamo masu. Jel? Recimo, mi stojimo na Zemlji, znamo koja je sila, ali ne znamo masu Zemlje. Jel? Tako da nije nam, imamo uvijek u toj našoj težini od 80 kila, recimo, ulazi i masa Zemlje i gravitacijska konstanta u umnošku. Jel? Znači, moramo imati barem nekakav sustav dva tijela gdje za oba tijela znamo masu i onda možemo gledati silu između njih. I ono što je Mitchell dizajnirao je ta famozna, to se zove torzijska vaga. To je instrument koji je u povijesti fizike strašno puno napravio. Mi smo pomoću torzijske vage otkrili i kulonsku detalje elektrostatske sile, znači kulon što je napravio. Međutim, ovdje gravitacijska sila je enormno slaba. Ona je puno slabija od svih ostalih prirodnih sila i mjerenje Newtonove gravitacijske konstante je izuzetno zahtjevno. Znači, on je napravio torzijsku vagu koja se sastoji tako da se na jednu žicu tanku objesi jedan štap i na kraju tih štapova su, na oba kraja štapa su teške kugle. Jel? I onda se to izbalansira i onda se tim kuglama približuju druge kugle tako da rade gravitacijskom silom torziju. I Mitchell je konstruirao taj instrument, međutim onda je umro i nije mogao zapravo provesti taj eksperiment. I njegovu aparaturu je naslijedio Cavendish, Henry Cavendish, koji se proslavio time što je proveo to do kraja. Znači, on je stavio to, to je bilo sve, moralo biti savršeno u nekakvom hangaru, bez ikakvog strujanja zraka, eksperimentalac je vani kroz rupicu u zidu, kroz teleskopom promatrao, mali pomak, jer to su toliko male sile. Sila u tom Cavendishevom, odnosno Mitchellovom eksperimentu je, ako se ne varam, odgovara nekoj 10.000 grama. Jel, da mislite, u 18. stoljeću to izmjeriti, to je, meni je nejasno da su, kako su oni to mogli, ne? Međutim, mogli su. Uspjeli, čovjek Cavendish je izmjerio, mislim, on je, i njemu pripada, naravno, isto velike, pripadaju velike zasluge, on je poboljšao taj instrument, shvatio je sve izvore šuma i na kraju odbavio je mjerenje, jel? I to mjerenje, kad je određena gravitacijska konstanta, znači silom kojom su se privlačile te kugle, nakon toga je odmah isti čas postala jasna masa Zemlje, koju još u tom vrijeme su oni naslučivali da je masa Zemlje, ne znam, recimo ko masa nekog stijenja ili tako nešto, pa puta volumen, jer volumen je poznat. Međutim, Cavendishov rezultat je pokazao da je Zemlja puno teža nego što se mislilo. I to je odmah dalo veliku podršku hipotezi da je unutrašnjost Zemlje se sastoji od željeza, jer je željezo bilo prirodan materijal koji će učiniti Zemlju mnogo težom nego što je recimo običan kamen ili voda, jel? Dakle, istovremeno je to došlo. Onda, velim, ideja o masi Zemlje je postojala, međutim, ideja o masi Sunca nije bila baš toliko dobra u tom trenutku. Nismo imali, mi znamo silu kojom Sunce privlači planete, jel? Ali kao što sam rekao, ta sila je pomnožena, znači masa puta konstanta. Tek kad smo izmjerili Newtonovu konstantu, onda smo mogli izvagati masu Sunca. Znači, taj Mitchell-Cavendishov eksperiment je istovremeno izvagao i Sunce i Zemlju i zapravo sve planete. ove koje imaju neke orbite, recimo Jupiter i slični, koji imaju orbitirajuće satelite, sve je u jednom jedinom mjerenju Newtonove konstante, nevjerojatna svjetlo je razaslano, ono, osvjetilo, da tako kažem, fiziku sunčevog sustava. Jel? Tako da, ovaj, to je također počelo sa Mitchellom, koji je bio, znači, dizajner, zapravo originalni tog instrumenta, te torzione vage.
To je fenomenalno za 18. stoljeće. A koliko je Cavendish precizno izmjerio konstantu?
Pa, mislim da je to bilo unutar 1%. Evo sad, nisam, mislim, sigurno je bilo bolje od 5%, ja, onako, ali to...
To je za ono vrijeme famozan.
Da, to su strašno, nevjerojatni su ti eksperimentalci.
Andromeda, emisija o svemiru.
A sada ćemo spomenuti jednu vrlo važnu obljetnicu. Naime, baš na današnji dan davne 1751. godine, dakle 18. stoljeće, pao je čuveni Hrašinski meteorit. Evo, prošlo je, znači, točno 275 godina, upravo na današnji dan 26. svibnja. I taj Hrašinski meteorit koji je pao kod mjesta Hrašina, on je na neki način u pravom smislu ušao u povijest. Jer zapravo ljudi tada nisu znali otkud dolaze meteoriti, pa još neko vrijeme nakon pada Hrašinskog meteorita. To je bio zaista događaj i to je bilo prvi put u povijesti, u cijelom svijetu zapravo, da je napravljen pravi zapis, da su tu bili svjedoci i da su svjedoci službeno dali izjavu, službenu izjavu, što su oni promatrali, što su oni vidjeli kad je pao taj meteorit. I time zapravo počinje jedna znanstvena povijest vezana za meteorite. Ljudi nisu vjerovali da to dolazi s neba, nisu uopće mogli zamisliti da postoje neki čvrsti, pogotovo metalni predmeti koji bi pali s neba. Onda bile su tu razne priče, recimo, bile su priče da iz planine Ivanščice da izlaze zapravo pare željeza, pa onda od tih para željeza da na kraju pada željezo na tlo. Dakle, ljudi nisu vjerovali da to dolazi s svemira. I trebalo je proći neko vrijeme, tek je znanstvenik Ernst Chladni još kasnije, dakle 1794. godine, gotovo na kraju 18. stoljeća, predložio zapravo da su meteoriti podrijetlom iz vanjskog svemira. Dakle, trebalo je proći vremena, ali bio je važan taj događaj da su postojali pravi zapisi o Hrašinskom meteoritu i na neki način to je bio jedan pravi primjer, pošto su bili zapravo očevici koji su sve to promatrali, to je bio pravi primjer kako su na kraju ljudi shvatili da zapravo meteoriti dolaze iz svemira, dok su u svemiru to su meteoroidi, kao pojavu u atmosferi zovemo ih meteorima, a kad se nađu na tlu zemlje, onda pričamo o meteoritu. I zapravo u tom selu Domovcu, u blizini mjesta Hrašina, pala su zapravo dva željezna meteorita. To su dakle metalni meteoriti ili takozvani siderit meteoriti. Ovaj najveći je imao gotovo 40 kg, je preko 39,5 kg imao masu. Onaj drugi imao oko 9 kg. Onaj drugi je na neki način bio jednostavno rašlanjen, razdrobili su ga, koristili su ga za razne stvari. Priča se da su čak radili čavle od njega, ali onaj glavni je završio u Beču. Tako da zbirka Prirodoslovnog muzeja u Beču, ona ima jednu zaista veliku i najstariju zbirku meteorita na svijetu, tako da upravo je na neki način evo ta zbirka odigrala također svoju ulogu. Ali treba reći da je jedan znanstvenik, to je inače Widmann Stelten, on je zapravo bio izbrusio jednu pločicu od Hrašinskog meteorita, onda ju je polirao i onda je naišao na jednu vrlo interesantnu kristalografsku strukturu koja je jedinstvena za željezne meteorite. I po tome se ona može točno odrediti da li to željezo potiče sa zemlje ili se zaista radi o željeznom meteoritu. Prije tog Widmann Stettena je jedan znanstvenik također to pronašao, međutim on je naime stavio željezni meteorit u dušnu kiselinu, pa su se pojavila se ta interesantna struktura. Međutim, on je to objavio negdje, ali niko nije to naišao na to, pa onda nije ušlo u znanost. Tako da je taj Widmann Stetten je on zapravo postao poznat po tome što je on otkrio tu strukturu, jer je on prvi javno bio na neki način objavio zapravo to, jeli? I onda mi danas zovemo tu strukturu na železnim asteroidima, kad obradimo površinu, zovemo je Wiedmannštetten, dakle struktura. Ona je zaista interesanta i dokazuje da je zapravo to željezo porijeklo svemira. U Zagrebačkom prirodnom muzeju, koji danas također obilježava ovu obljetnicu, značajnu obljetnicu, čak dakle 275. obljetnicu, u Zagrebačkom muzeju se nalazi pola grama od tog meteorita. No, u ono doba, evo, naravno da je ono doba završio taj meteorit, dakle, u Beču, i na taj način je i sačuvan. A onda tamo 2009. godine je napravljena posebna oznaka u tom selu gdje je pao, u selu Domovcu gdje su bila pala ta dva meteorita. Kasnije su onda još stavili jednu repliku, model samog meteorita, i evo svake godine se sada obilježava upravo posebnim događajem, astronomskim događajem, obilježava ovaj događaj, koji je zaista svjetski događaj, jer s njim na neki način počinje istraživanje, pravo znanstveno istraživanje ovih tijela, meteorita. Danas znamo da mnogi meteoriti koji su došli na Zemlju, da su zapravo svi oni na neki način nastali time što su se asteroidi sudarali, mrvili, i onda naravno komadi asteroida su kao meteoroidi dugo letjeli sunčevim sustavom i onda bi poneki završili, dakle, u atmosferi Zemlje. Ako su bili dovoljno veliki, onda bi nešto stiglo i na zemljinu površinu, a nekad su jednostavno asteroidi udarom u druga tijela, u Mjesec, u Mars, su izbacili materijal koji onda dugo kružio oko Sunca, da bi jednog dana opet i komade mogli završiti u zemljinoj atmosferi, i ako su bili dovoljno veliki, onda su završili na površini našeg planeta. Danas se najlakše pronalaze meteoriti koji su tamo, recimo, na Antarktici, pa se onda, naravno, kad se recimo taj led otopi, onda se često mogu naći ti meteoriti, pa onda postoje specijalne ekipe koje na Antarktici traže te meteorite koji možda već dugo vremena tamo stoje, a neko ih nije zapazio. Ali kad meteorit padne u šumu, na zemljeni teren, onda naravno nije lako pronaći. Međutim, danas kad postoje meteorske kamere, onda mi na osnovu slika možemo, kad imate snimak iz više kuteva, kad imate iz nekoliko lokacija snimku meteorita, onda se triangulacijom točno vidi gdje je on zapravo letio, računa se njegova putanja, i onda ako je bio dovoljno sjajan, ako se raspao, onda će se moći napraviti procjena, uzimajući u obzir brzine vjetra, stanje atmosfere, moći će se napraviti procjena gdje su komadi eventualno mogli pasti, i onda u tom slučaju se ide tragati. Tako je pronađen i meteorit koji je pao kod Križevaca, što je bio isto jedan vrlo rijedak slučaj zapravo, da se pronađe meteorit koji je viđen, koji je snimljen, i naći ga tako brzo, to je onda vrlo značajno, jer su rijetki meteoriti zapravo za koje imamo podatak kada su zapravo bljesnuli kao meteori na nebu. A sad vratimo se mi sada našim crnim rupama. Evo, i vi možete postaviti pitanja na broj 0161670002. Sa pojavom Alberta Einsteina moglo se na drugačiji način zapravo raditi proračune, modelirati teorijski kako te crne rupe mogu postojati.
Tako je. Ubrzo nakon što je Albert Einstein postavio svoju opću teoriju relativnosti, što je zapravo teorija gravitacije, jel, u svojoj srži, onda je time postalo moguće na moderan način izračunavati svojstva svih gravitirajućih tijela, od planeta, zvijezda, crnih rupa do svemira kao cjeline. Jel sad, okay, crne rupe su na neki način odmah nakon toga postala aktualnost, da tako kažemo, s teorijske strane, jer je Karl Schwarzschild, fizičar, je ubrzo nakon Einsteinove teorije, unutar godinu dvije, on je pronašao rješenje Einsteinovih jednadžbi, koje je rješenje za sferičnu raspodjelu mase, jel? I koje je pokazalo da ukoliko je data količina mase ukoliko se sažme na mali radijus, a to se može izračunati jer tu također ova Newtonova konstanta gravitacije figurira, znači radijus je dan, znači Newtonovom konstantom i masom, i ukoliko je taj, to se zove danas Schwarzschildov radijus, taj specijalni radijus, ukoliko koncentrirate masu unutar tog radijusa, ta druga kozmička brzina na površini te mase postaje veća od brzine svjetlosti, u grubo govoreći, Einsteinova teorija je naravno sofisticiranija i taj takozvani horizont crne rupe i njegova svojstva su nešto kompliciranija, ali meni se sviđa ova slika s drugom kozmičkom brzinom bržom od svjetlosti.
Da, sad ćemo vidjeti, evo imamo jedno pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Mario iz Kumrovca.
Drago nam
je. Svoje vremeno smo ja i moj prijatelj Nedeljko Brezovec iz Vidovca kod Varaždina pričali o putu na Mars.
Da.
Znači, bilo je rečeno da bi do 2032. bili uslovi da tam se najosnovniji uvjeti, ali znači povratka nema. Tamo ostaneš jer je predaleko da se vratimo na Zemlju. Da li je to točno?
Pa to je samo tako bilo zamišljeno, ali nije bilo nikakve realne šanse da se tako nešto ostvari, jer samo s tehničke strane treba jako velika priprema biti, a druga je stvar još da se to ostvari na jedan siguran način. Dakle, to je bilo sve preuranjeno, jel?
Pa ovo za putovanje na Jupiter, kad raketa treba doći tamo?
A gdje biste išli na Jupiter?
A ne, ova raketa što ide nešto snimat.
Pa sada su dvije međuplanetarne letjelice, Evropska JUICE i američki Europa Clipper, one su na putu prema Jupiteru i u orbitu Jupitera stižu jedna 2030. a druga 2031. godine. Dakle, misija je u tijeku, da.
Da, dobro, puno vam hvala.
Molim lijepo, doviđenja.
Doviđenja.
Evo, nastavimo mi našu priču o crnim rupama.
Ubrzo nakon formuliranja Einsteinove teorije postalo je moguće precizno računati svojstva crnih rupa. Velim, taj Schwarzschild je bio prvi, nakon toga su došli drugi koji su proučavali te crne rupe i shvatilo se da su crne rupe izuzetno zanimljivi objekti koji su na neki način maksimalno jednostavni. Znači, crna rupa je potpuno opisana isključivo svojom masom, brzinom vrtnje, koju mi zovemo spin, i električnim nabojem. Ali taj električni naboj je više hipoteza, odnosno principijalna mogućnost. Normalne crne rupe su električno neutralne kao i većina makroskopskih tijela u prirodi. Tako da zapravo samo dvije brojke potpuno opisuju crnu rupu i to još čini izuzetno jednostavnim objektom za proučavanje s teorijske strane. I tako se to kroz 20. stoljeće koristila Einsteinova teorija da razmišljamo i računamo crne rupe. Međutim, istovremeno je napredovalo puno i promatranje svemira, gdje smo mi shvatili da u svemiru postoje brojni objekti, odnosno klase objekata koje su izuzetno velike gustoće. Znači, prvo su bili bijeli patuljci koji su već brzo nakon početka 20. stoljeća je primijećene su te specijalne zvijezde koje su bile iz čijih temperature i sjaja se moglo iskombinirati, shvatiti da su one male, a opet guste, puno gušće od sunca, ono tisućama puta, to je bilo i već jedna mala misterija. Ljudi su shvatili već tada da građa takvih objekata je vrlo neobična. Puno je različitija od građe bilo koje materije koje mi poznajemo na Zemlji. Te su enormne gustoće. Već ti bijeli patuljci imaju gustoću, desetak tisuća puta od željeza, jel? Onda su nakon toga došle neutronske zvijezde koje su još ekstremniji objekti sa još ekstremnijom gustoćom, gdje je ono žličica materije, tisuću puta teža od Keopsove piramide. To su enormne gustoće i s takvim nekakvim spoznajama ljudi su počeli prihvaćati i mogućnost crnih rupa. Da nema razloga, odnosno da bi bilo za očekivati da zaista Na koncu svog života zvijezda može postati i crna rupa. To je posebno bilo pojačano računima koji su pokazali da i bijeli patuljci i neutronske zvijezde ne mogu biti previše masivni. Znači, oni imaju svoju graničnu masu nakon koje više efekti koji čine tlak koji se, uvijek, mislim, kod astrofizičkih objekata, svakog astrofizičkog objekta, recimo zvijezde, postoji uvijek taj jedan balans između gravitacijske sile koja želi taj objekat sažeti, jel, i nekakvog tlaka koji se opire toj gravitaciji. I sad kod normalnog sunca i običnih zvijezda vi imate normalan termalni tlak kojeg pogoni nuklearna pećnica u središtu zvijezde. I to je ona standardna situacija, to svijetli, to je u ravnoteži. Ok, nekad malo pulsiraju te zvijezde, jer nije savršeno to se u ravnoteži, ali uglavnom je to to. Međutim, kad zvijezda izgubi svoje nuklearno gorivo, kad ga potroši, jel, gravitacija radi i dalje i želi to sažeti. I tu sad dolaze u igru zapravo moderna kvantna mehanika i njeni specijalni efekti, oni isti efekti koji drže, čine atome stabilnima. Znači, znamo da je atom uglavnom prazan prostor, to su specijalni kvantni efekti. Slični efekti zapravo se opiru gravitacijskom sažimanju u bijelim patuljcima i neutronskim zvijezdima. U prvom slučaju su to elektroni, elektronski plin, koji čiji tlak, kvantno-mehanički tlak se opire sažimanju. Kod neutronskih zvijezda to je sličan takav plin neutrona, jel? Međutim, računi, mi dobro poznajemo tu kvantnu mehaniku, mi znamo kako se ponašaju elektroni i neutroni, radili smo eksperimente na Zemlji s njima, možemo odraditi neka mjerenja, poznajemo građu nuklearnih jezgara teških, iz toga se može zaključiti da naprosto ni bijeli patuljci, ni neutronske zvijezde ne mogu biti teži od nekoliko masa sunaca, ono tipa jedna, dvije mase sunca maksimalno. To je inače zanimljivo istraživačko pitanje. Dan danas je nejasno točno koja je granica i nemamo točno razumijevanje tih užasno velikih gustoća, ali ono, zna se da ne može biti, ne znam, pet masa sunaca sigurno. Ne? I onda se postavlja pitanje što je sa zvijezdama koje su teže od pet sunaca. Jel? I kad one kolapsiraju, šta se događa s njima? I u principu događaju se eksplozije kao supernovih, jel? Ali onaj ostatak nakon te eksplozije u principu, ako je pretežak, on će svakako kolapsirati u crnu rupu. Znači, mi nemamo na neki način mehanizma u prirodnim zakonima koji bi to spriječio. I Roger Penrose je, kad još su se hipotetske su bile neke ideje da bi možda moglo tu doći do nekakvog specijalnih tlakova ili odskoka da bi se, da prilikom tog kolapsa, da taj kolaps ne bi mogao proći kroz taj Schwarzschildov radijus, da tako kažemo, da tako kompaktni objekti ne bi mogli postojati. Međutim, Roger Penrose i uz pomoć Hawkinga je pokazao da to nije tako, da je zaista Einsteinova teorija gravitacije nedvosmisleno pokazuje da u nekom trenutku taj kolapsirajući objekt će formirati crnu rupu. I danas znamo da rutinski astronomi opažaju crne rupe recimo posebno su ove u središtima galaksija zanimljive, koje su ogromne crne rupe, to su milioni, milijarde sunaca, jel, koje formiraju crnu rupu, i mi vidimo točno taj, nedavno je bio onaj teleskopski snimak Horizon, ne znam kako se zvao taj eksperiment, koji je zapravo točno pokazao to crno područje.
Da, snimio praktično siluetu crne rupe.
Praktički je siluetu crne rupe snimio, da, tako da mi danas imamo veliko pouzdanje da su crne rupe realne. One su različite od onih Mitchellovih, jel? Mitchell ima tu neku ideju da će rupe biti, ne znam, par stotina sunaca. Mi danas znamo da su dominantno rupe ili malo teže od sunca nekoliko puta, kao teške neutronske zvijezde, ili super masivne crne rupe u središtima galaksije.
Evo imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ivica iz Varaždina.
Drago nam je.
Znači, na početku prije nek nešto velim, je pitanje zašto željezo. Znači, priča je o tome da, samo da smanjim radio, imam sam sebi feedback. Evo, sad je u redu. Znači, od početka je bilo više manje samo helija. I naravno, kod određenog tlaka upali se ta nuklearna jednostavno reakcija koja potroši sav taj heli kroz milijarde godina, koliko će to ide, pa onda se to pretvori, odnosno, krivo se rekao, vodik, pa onda heli i tako dalje. Ali, koliko je saznanje da je željezo zadnje što u prvoj generaciji zvijezda se može napraviti. Znači, sve ono što je sad stvoreno kod nas, sve što smo mi građeni od nekakvih drugih elemenata, ugljika i tako dalje, još kompliciranijih elemenata, nije stvoreno u prvoj generaciji zvijezda, nego na temelju onih velikih tlakova, eksplozija, supernova i tako dalje. Zašto željezo? Zašto je željezo taj kraj prve generacije sunaca? Evo.
Gledajte, to je stvar naprosto građe nuklearne jezgre, odnosno jakosti kojom su protoni i neutroni vezani u jezgri. Dakle, nuklearne jezgre koje su lakše od željeza su nestabilne na spajanje. Znači, ako vi uzmete, ne znam, jezgru kisika i drugu jezgru dušika, jel, i držite ih odvojeno, ako ih uspijete prevladati onu, to da se one jezgre se odbijaju, jer su jedna i druga pozitivno nabijene, pa postoji to elektrostatsko odbijanje, ali ako uspijete to prevladati, one će se htjeti spojiti u jezgru težeg elementa, zato što je to energetski povoljnije, kao što, ne znam, kapljice kiše se vole spajati u veće kapljice kiše, ono, para se spaja u veće kapljice kiše, to je naprosto energetski povoljnije. S druge strane, jezgre koje su teže od željeza, kao što, ne znam, uran i slične, jel, one su pak nestabilne na cijepanje. Kod njih, ako uzmete uran i raspodijelite ga na dvije jezgre, vi ćete zapravo postići energetski povoljniju situaciju. Dakle, kad promatrate sve jezgre, od najlakših, od vodika do najtežih jezgara koje poznajemo, one vam čine jedan graf koji ima oblik kao slovo U nekakvo, jel, gdje sve lijevo žele postati što teže, a sve desno žele postati što lakše. I željezo je ona nekako najstabilnija od svih jezgara u tom smislu, jel? Tako da u tom smislu, znači, zvijezde koje rade isključivo procesom fuzije u svom standardnom, kako ste vi opisali, nuklearnom gorenju, jel, one stvaraju samo ove jezgre do željeza, a za teže elemente morate imati te vrlo divlje procese u supernovama, gdje zbog velike brzine procesa se prevlada taj efekt na neki način i jezgre se brzo spajaju i nemaju vremena na neki način se raspasti, premda bi one prirodno, jel, htjele se raspasti, tako kažemo ovako malo laički, jel, ali zbog velike brzine procesa u supernovama one uspijevaju, znači, apsorbirati veliku količinu neutrona i onda se ti neutroni brzo pretvaraju u protone i dobivate teške jezgre zahvaljujući enormnoj brzini tog procesa. Jel? Premda bi sa stanovišta energije, jel, ko kad puknete loptu uzbrdo, ona će ići uzbrdo ako ste upuknuli. Jel? Dakle, ona ide može se prevladati, dakle, ta prirodna težnja jezgara da idu prema željezu sve.
Jednostavno, znači, nema dovoljno energije da bi neka zvijezda mogla stvarati nešto teže od željeza. Da. Zato je potrebna daleko veća energija, to su onda daleko veće temperature, onda recimo kod sudara neutronskih zvijezda već mogu nastati uvjeti da mogu nastati elementi kao recimo zlato, jel?
To je to je, evo sad nisam siguran, nisam upoznat sa tom, to je zvuči kao možda je moguće, ne, znači, ali ne, evo ne znam. Da budem iskren.
Da, to je isto teško dokazati.
Standardna metoda za sve teže elemente je taj proces supernova. Koliko ja razumijem, tu ima, naravno, razumijevanje tog procesa nije potpuno. Mi imamo stvari što se tiče tvorbe tih teških elemenata koji su još uvijek predmet živog istraživanja i nemamo puno, ali imamo to grubo razumijevanje, dominantno, znači, kako teški elementi idu su u tim supernovama.
Da, evo, još kratko samo razumijem, pošto postoje nekakve formulacije određene sila i slabe i jake nuklearne sile od ove četiri koje postoje. Još jedna stvar, znači, na početku kad se i pričalo o crnim rupama, to znači sažimanje energije, materije, što je Einstein rastumačio da je materija zapravo energija i obrnuto.
Dobro,
na neki način je govorio se o infinitezimalno malom prostoru, to znači da je crna rupa zapravo rupa točkica. Međutim, kasnije se ustanovilo ne samo zbog mase, a mi zapravo još uvijek realno priznajući nemamo pojma što se događa ispod onog obzora događaja, ali rupe imaju ne samo masu, nego imaju i promjer, što znači da crna rupa nije infinitezno malo mala, nego da može biti i također velika. Znači, ne znam koje su najnovije saznanja, tu je jako puno radio Hawking, ali nažalost nije baš napravio previše, pa nije dobio Nobelovu nagradu zbog toga, ali znači crna rupa može imati različiti promjer, što znači da u principu može imati i različitu veliku površinu. Evo.
Apsolutno ste u pravu. Međutim, treba razlikovati ono, vi ste sad spominjali i tu točku, jel, kao crnu rupu, kao točkasti nekakav objekt kojeg obično zovu singularitet,
da,
i crnu rupu sa konačnim radijusom. To na neki način su dva koncepta koja oba dva pripadaju crnoj rupi. Treba ih razlučiti. Crna rupa zbog tog enormnog izobličenja prostora vremena u svojoj okolini ima vrlo različit izgled za nas koji ju promatramo sa sigurnih 10 kiloparseka i za promatrača koji bi došao tamo, recimo na sam obzor događaja, jel?
Da.
Promatrač koji dolazi na obzor događaja, on prirodno pada kroz taj obzor događaja i zajedno onda s njim sva ta masa, recimo ako to on, ako recimo on dio te kolapsirajuće mase, on će pasti sa tom masom i završit će u toj točki, kako vi kažete, singularitetu, jel? Gdje mi naravno nemamo u ovom trenutku znanstvenu spoznaju šta se događa, to je slično kao što smo u prošloj emisiji kad sam ja bio gost pričali o singularitetu velikog praska. Naravno, ona zadnja točkica, kad uđete ono ispod dijela dijelića milimetra, tu u jednom trenutku nalazite na granice moderne znanosti, ali principijalno, znači, taj promatrač ide u tu točkicu koju zovemo singularitet. S druge strane, promatrač koji to promatra sa 10 kiloparseka, on vidi tog čovjeka koji pada u crnu rupu, on kako on polagano ide prema obzoru događaja, kako je ta, kako smo rekli, druga kozmička brzina jednaka brzini svjetlosti, svjetlost sa tog prvog promatrača, odnosno sa materije koja kolapsira, ne može više izaći van, ali ne samo da svjetlost ne može izaći van, nego i vrijeme usporava do te mjere da kad bi mi uopće mogli vidjeti tu materiju koja naravno se bljeđa i bljeđa, vidjeli bi ona zapravo asimptotski prilazi tom obzoru događaja i nikad ne pređe obzor događaja. To je taj naš fenomen Einsteinove teorije relativnosti koja čini sve relativnim. Dakle, promatrač koji pada u crnu rupu vidi nešto dosta različito, on vidi singularitet vrlo brzo, jel, i ne može ga izbjeći, a promatrač koji gleda iz daljine, on vidi na neki način obzor crne rupe i za njega crna rupa je samo taj obzor i tako dalje.
Kad kažemo promjer crne rupe, onda mi zapravo mislimo na promjer horizonta događaja.
Tako je.
A sama bitna masa je negdje u sredini.
Tako je. Premda velim, za promatrača u beskonačnosti čak i sama masa je na obzoru, ona nikad ne prođe obzor, jer je tako su postavljeni koordinatni sustavi i tako se izračuna. To je malo neobično, jel? Znači da mi zapravo, kad biste imali apsolutnu moć pogleda, vi bi vidjeli materiju kako se sažima do horizonta i kako nestaje zbog toga što njeno zračenje svjetla ide u nulu na neki način. Ona potpuno ima crveni pomak u beskonačnosti, da kako kažemo. Znači, energija tog zračenja nestaje, ali kad računate, vi vidite da ona naprosto stoji na tom obzoru događaja. Vrlo, ako vi ostajete u beskonačnosti. Ako vidite tamo pogledati, onda ćete pas skupa s tom materijom unutra. Jel? Vrijeme promatrača teče različito, kao što nam se Einstein naučio.
I još kratko samo na kraju. Znači, što se tiče recimo virtualnih čestica koje se javljaju u Higgsovom oceanu, što su na rubu horizonta događaja, se tumači to da jedan od tog parnjaka može upasti u singularitet, odnosno ispod obzora događaja, dok drugi ostaje vani. Pa informacija ostaje na neki način. Evo, neću sad puno više dalje komplicirati.
To ste me potakli, to je vrlo zanimljiva, to je enormno zanimljiva tema o kojoj bi se mogli više govoriti možda u današnjoj emisiji. Prvo, nije Higgs nužno, dapače, Higgs je malo vjerojatno da će on biti taj. U principu se na rubu crne rupe čestice stvaraju, ono kako mi kažemo, termalno, tako da što su lakše, to je veća vjerojatnost da će se stvoriti. I to je, vi ste rekli, kako Hawking nije napravio dovoljno da dobije Nobelovu nagradu, i ja se slažem s vama u smislu ono kako se Nobelove nagrade dijele, a to je da uvijek istraživanje mora imati eksperimentalnu potvrdu. Znači,
Naravno. Da niko ne omalovažava njegov izuzetan rad, naravno. Ali kao velite, rezultati, ono što je, to je mukotrpno. Znači, što dalje, sad vi idete o eksperimentalnoj fizici, naravno, ja imam neke bazne znanja u toga, ali daleko manje od vas, ali znači, ta zajednica, akademska zajednica traži da to ipak na neki način bude potvrđeno i eksperimentalno i tako dalje. Međutim, to su tolike energije, to su toliko stvari da više niti oni naši ubrzavatelji čestica u CERN-u i tako dalje ne mogu ni teoretski, možemo to matematički razrađivati do besvesti, ali teško ćemo, sve teže ćemo dokazivati nekakve takve stvari u fizici.
To ste potpuno u pravu, međutim treba reći Hawkingu u čast, da tako kažem, da ta njegova ideja po kojoj crna rupa, to što ste vi opisali tim stvaranjem na samom horizontu čestica, dvije čestice od kojih jedna ode ipak prema promatraču, i rezultat toga je to jedan kvantno-mehanički proces koji rezultira time da crna rupa ipak zrači, to takozvano Hawkingovo
zračenje. I može ispariti na kraju, da.
I može nominalno ispariti, pogotovo ako je jako mala crna rupa. Ono što je, dakle, to je praktički na granici i vjerojatno nećemo nikad eksperimentalno vidjeti Hawkingovo zračenje. Međutim, teorijski značaj tog otkrića je enorman. Da. Vi praktički zadnjih 50 godina jedna od stvari koja se najviše istražuje u fizici visokih energija je upravo taj fenomen Hawkingovog zračenja, jer on stvara zapravo konflikt između dviju najvažnijih teorija 20. stoljeća, kvantne mehanike i opće teorije relativnosti.
Da.
Znači, taj proces je, kad ga analizirate pažljivije, stvara konflikt u kvantnoj mehanici, koju i to, u razumijevanju toga, mi se nadamo da ćemo shvatiti na koji način možemo i gravitaciju učiniti kvantnom teorijom, jer mi nekako vjerujemo da je kvantna mehanika fundament i da sve teorije moraju biti kvantne teorije. I gravitacija je jedina koja se opire tome, jel?
Da, kao što se svojevremeno povezale elektromagnetizam,
tako je.
Bile i slaba, elektroslaba sila koja je sada tako, slaba
sve,
i tako
sve
dalje.
Sve ostale sile, mi imamo dobru kvalitetnu kvantnu teoriju, razumijemo ih najbolje što možemo, jel? Međutim,
da.
Gravitacija ne. I jedini svjetionik prema budućoj teoriji, to bi bilo možda preoštro, ali jedan od najvažnijih svjetionika prema toj budućoj teoriji je upravo fenomen Hawkingovog zračenja, jer on onako baš ističe taj konflikt. To je slično kao što ste imali krajem 19. stoljeća problem crnog tijela. Problem crnog tijela je bio problem koji je radio konflikt između nekoliko tada važećih teorija, jel? I
da.
Ljudi su morali razviti kvantnu mehaniku da ga razumiju. Isto tako
da ne ide u beskonačnost, da.
Da, stvari su, dakle, uvijek imate tu neku pojavu koja je čak možda i marginalna sa stanovišta neke tehnologije ili detekcije ili šta ja znam. Međutim, svi razumiju da je teorijsko razumijevanje te pojave enormno važno. I to vam je Hawkingovo zračenje.
Ispričavam se što sam malo više oduzeo vremena, ali evo, hvala lijepo na razgovoru.
Hvala vama, to su teme o kojima smo htjeli razgovarati.
Hvala lijepo.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Spomenut ćemo sad malo i crveni planet, planet Mars. Naime, jučer se navršilo točno 18 godina od kako je jedna svemirska sonda obavila prvo spuštanje u Marsovom polarnom području. Međutim, evo imamo i pitanje, pa ćemo sad primiti pitanje. Izvolite.
Dobro večer, pozdrav i poštovanje za obojicu.
Hvala.
Dobro večer.
Evo ovdje je tema ta koja jeste, zanima me, je li vam poznat, vjerojatno je, objekt pod imenom Ton 618. Navodno da je to za sad najveće obilježena... zapažena crna rupa,
jel? Ovako, ja sam... Crne rupe nisu moje uže područje specijalnosti, ja sam više fizičar visokih energija, tako da ove kozmološke pojave su meni, to pratim. A što se tiče ovih astrofizičkih, kao što su zvijezde, crne rupe, tu sam više, kako bih rekao, udžbenička građa mi je poznata. Mislim, pratim samo površno, trenutno. Posebno vam ne znam te... sad su svi ti astrofizički objekti, recimo... i gravitacijski valovi koji, pa onda pulsari, crne rupe, neutronske zvuke, imaju te šifre koje su tri slova pa puno brojeva. Ja to nažalost nisam sposoban zapamtiti, ali ako možda ako ima neko, ajmo reći, nešto zanimljivo o fizici tog objekta, rado bi čuo, pa možda.
Da, evo podaci koje sam prikupio istraživajući, navodno da je to crna rupa veličine negdje od 40 do 60, pa čak možda i više milijardi sunaca, masa sunaca, jel?
Može.
I ako bi je postavili u centar našeg sunčevog sustava umjesto Sunca, znači horizont događaja bi bio daleko iza Plutona, iza putanja Plutona, jel?
Da.
Pa me zanima konkretno kako priroda uopće dozvoljava nastanak tako velikih objekata ili mi još uvijek ne razumijemo?
U središtima galaksija gustoća materije je velika, znači vi tamo imate to kao u središtu toga je gustoća ogromna i nema na neki način zapreke da ta materija prođe taj Schwarzschildov radijus. Budući, što sa crnim rupama je da kad su velike, onda gustoće ne moraju biti jako velike. Recimo za takvu crnu rupu kao što ste ju vi sad spomenuli, ili za crnu rupu koja je u središtu naše galaktike, jel? Gustoća, znači kad materije, recimo u trenutku kolapsa kad se prolazi horizont, nije uopće velika. To je ja sad ne znam na pamet, ali to su nekakve normalne gustoće, normalna materija na Zemlji, da tako kažem, voda. Razumijete? Zato što Schwarzschildov radijus je povezan, znači imate i masu, a imate i radiju. Znači, ako imate puno mase, strpate, možete postići znači, crne rupe dolaze ove, kako bi se rekao, zvijezdane crne rupe koje su nastale kolapsom jedne zvijezde, te imaju enormnu gustoću, znači u trenutku kolapsa. Ali ove supermasivne crne rupe u središtima galaksija ne. Ono to kad se izračuna vidi se da to nisu tako nikakve ekstremne gustoće, a tamo ima jako puno materije, tako da može se formirati takva crna rupa i u principu je to i otkriveno. Mislim, hoću reći, ova u središtu za Nobelova nagrada je dodijeljena, koliko znam, za upravo ove ljude koji su izmjerili, dakle pokazali crnu rupu u središtu naše galaksije, jer se to vidi, znači, prema gibanju zvijezda i materijala okolo crne rupe, jel, moguće je izračunati standardnim orbitalnim mehanikom, da tako kažem, moguće je izračunati gustoću, odnosno masu koja se nalazi unutra, koja privlači taj materijal koji vidimo, a onda iz dimenzija, znači, tog dijela prostora možemo vidjeti da je gustoća ukupna, dakle zadovoljava uvjet, znači, za crnu rupu, znači da je to unutar Schwarzschildovog radijusa, tako da, to se izračuna i velim, u središtima galaksijama to nisu ekstremne gustoće.
Da, razumijem, u biti znači, što je crna rupa manja, očekujemo da je gustoća materije unutar nje veća, jel?
Tako je.
Hvala vam lijepo.
Nema na čemu.
Tako isto slušao proizlazi kad, recimo, kad bi zamislili čovjeka koji se približava horizontu događaja obične zvjezdane crne rupe, onda bi ga to rastegnulo kao palačinku. Jer je bila ogromna razlika u privlačenju gravitacije kod nogu i glave. Ali kod, recimo, neke super masivne crne rupe,
ništa.
To ne bi bio slučaj, ne bi bila takva velika razlika kao kod ovih zvjezdanih crnih rupa.
Da, ljudi, ovu pojavu kod normalnih zvjezdanih crnih rupa zovu špagetifikacija, jer vas kao razvuče vas u špaget. Te plimne sile su enormne, jel? I razlika, kao što ste rekli, između nogu i glave, ako padate s nogama prema dolje, je ogromna i onda vas to stanji, jel? Ali ekstremno. Ali ove, dakle, da idete u središte naše galaktike i prođete horizont, ne bi se ništa, uopće ne bi znali da ste prošli horizont na neki način. Nema ono, to je, kako bi se reklo, dobro, ne znam sad istina kako naše crne rupe, da li postoji akrecijski disk neki, ok, tamo su onda visoke temperature i tak dalje, ali recimo da nema toga, znači sam horizont, ono što zovemo crna rupa i horizont, obzor događaja, prelazak preko toga je potpuno ono blag, ništa se ne događa, ali je to. Nakon toga više nema natrag, jel?
Kad se neka zvijezda približava crnoj rupi, dolazi do te špagetizacije.
E.
Uglavnom sve je to zapravo izvan ovog horizonta događaja, ali naravno, onaj akrecijski disk, on se približava zapravo tom horizontu događaja. Ako nema akrecijskog diska, onda mi zapravo crnu rupu ne možemo ni otkriti, ukoliko možda ona nije dio binarnog, recimo, objekta, pa se onda na osnovu kretanja ona otkrije.
Tako je. Znači, ili mora biti akrecijski disk, ili binarni sustav, onda gravitacijski valovi su sad postali nova, moderna metoda koja može isto detektirati crne rupe, jer crne rupe kad, posebno kad su isto opet u binarnom, to je sad opet bude u nekom binarnom sustavu gdje ona u kombinaciji sa neutronskom zvijezdom, ili ako su bi bile dvije crne rupe, one u principu se spajaju i pritom emitiraju veliku količinu gravitacijskih valova, i ako je to dovoljno blizu, onda možemo i tako detektirati, jel, da je to bila crna rupa. To se može isto iz parametara gravitacijskih valova.
Da, to je fantastično što zapravo na osnovu istraživanja gravitacijskih valova oni zapravo čak utvrde kolika je masa pojedine od te dvije crne rupe koje su se, recimo, sudarile, onda točno računaju koliko je bila masa jedne, kolika druge, i još računaju kolika je masa nakon sudara, pošto je dio mase izgubljen jer se pretvorio zapravo u gravitacijske valove.
Da, to je, mislim, gravitacijski valovi su jako otvorili jedno veliko područje i nadamo se da će se to dalje ići. Sad se radi na tom ovom Einsteinovom teleskopu, koji će biti nova generacija tih detektora gravitacijskih valova. Mislim da i neke su inicijative da i Hrvatska bude dio tog kao projekta, gdje ćemo moći još bolje mjeriti. Onda sljedeća generacija, ova Liza u svemiru, znači bila bi bila da se u svemir postavi detektor gravitacijskih valova, koji bi imao naravno još veću moć. To onda nam omogućava veliki doseg i da istražujemo upravo objekte poput crnih rupa, rani svemir, gdje su također bili divlji, da tako kažem, izvori gravitacijskih valova i slično. Tako da to je važno područje istraživanja.
Ostaje zapravo enigma kako su se supermasivne crne rupe, znači, formirale. To zapravo ne znamo kako je to počelo.
Da, evo, ja, evo to je velim crne rupe, dakle, masivne crne rupe su jedna astrofizička pojava koja ja, evo, nisam priznam, nisam ekspert. Mislim da je u principu bazično se zna dosta, jel? Jer nema, ne bi smjelo biti tu neke misterije, ne? Tako da, evo, vjerujem da, ali ok, mislim, u svakoj od tih, kad imate crnu rupu u priči, uvijek imate neku misteriju i nešto što ostaje za istraživanje, ne?
Da. S obzirom da su supermasivne crne rupe postojale već kad je svemir bio star, recimo, niti pola milijarde godina velikog praska, izračunali su da ne je bilo vremena da se od običnih zvjezdanih crnih rupa može stvoriti takva velika.
Da, da, ne, onda, to je svakako. Da, tu su sigurno neki drugi procesi u igri, vjerojatno tamna tvar odigrava svoju ulogu koja je inače u ranom svemiru bila glavni pokretač formiranja tih struktura, tako da to je isto vjerojatno dio te priče koju još ne razumijemo do kraja.
Evo, ja ću još nastaviti ovu priču koju sam počeo u vezi Marsa, kad je prije 18 godina prva letjelica spuštena u polarno područje planeta Marsa. Radi se o letjelici Fenix. A letjelica Fenix je bila lansirana 2007. godine i onda je 25. svibnja 2008. godine ona obavila spuštanje i ona se zapravo spustila puno sjevernije od ekvatora, to je puno bliže polu nego i jedna druga letjelica. Ona se zapravo spustila 68 stupnjeva sjeverno od Marsovog ekvatora i naravno to je jedno hladno područje i znalo se da zapravo kad dođe zima na tom području da ta sonda Fenix neće moći preživjeti. Sama letjelica kad je lansirana imala je oko 700 kg, kod spuštanja imala samo 350 kg, dakle to je bila jedna sonda koja nije bila puno velika, koja je ovisila naravno o sunčevim ćelijama, fotonaponskim ćelijama, pa onda nije mogla na neki način dugo izdržati u vrijeme kada treba dosta električne energije, kada bi trebalo i zagrijanje. Jednostavno nije bila rađena da može držati cijelu Marsovu zimu, pogotovo jer je bila na polarnom području. Ona je trebala raditi 3 mjeseca, međutim ona je radila te godine od svibnja pa sve do početka studenog te 2008. godine i obavila je zaista interesantna istraživanja. Naime, znalo se da kad se polarna kapa proširi u toku Marsove zime na tom polarnom području, da će se stvoriti naslaga suhog leda debljine oko 1 metra. I zaista, kad je došla velika hladnoća, sonda više nije mogla funkcionirati, a kasnije snimka iz orbite Marsa je pokazala da su i pukli su paneli sa solarnim ćelijama upravo zbog leda koji se nagomilao kada se polarna kapa proširila na samu letjelicu, evo, te 2008. godine. Ali što je interesantno, znanstvenici su bili predvidjeli da na tom mjestu gdje se spustila letjelica Fenix, očekivali su da na dubini od samo 2-3 cm da bi mogli naići na vodeni led. I to se dogodilo. Letjelica je svojom lopaticom zagrebla površinu i zaista na oko 2,5 cm dubine ona je naišla na vodeni led i kako su dalje prolazili, točno su vidjeli da se te bijele mrlje smanjuju jer je taj vodeni led lagano isparavao, to je sublimirao je, pretvaraju se u plin, vodenu paru, zbog toga što je atmosferski tlak na površini Marsa tako malen, tako da dok recimo normalni tlak na Zemlji iznosi oko 1013 milibara, na Marsu on se kreće obično oko 6 do 7 milibara, znači to je strahovito mali tlak u odnosu na površinu Zemlje i onda taj vodeni led vrlo brzo zapravo sublimira. I to smo upravo vidjeli na tom eksperimentu dok je letjelica evo došla u kontakt s tim vodenim ledom i pokazalo se kako taj voden led sublimira, što smo vidjeli iz slika. Tako da je taj lander, ta sonda Fenix obavila važno istraživanje upravo te 2008. godine, je se spustila, dakle, toliko blizu pola kao nijedna druga letjelica do tada. Toliko o sondi Fenix.
Andromeda, emisija o svemiru.
U nedjelju je Kina lansirala novi svemirski brod sa ljudskom posadom, brod Shenzhou 23 sa troje astronauta. Raketa dugi Mars 2F, raketa koja je visoka preko 60 metara, ona je uspješno lansirala svemirski brod u orbitu oko Zemlje i istog dana je obavljeno i približavanje i spajanje sa kineskom svemirskom postajom. Naime, troje astronauta je došlo da zamijeni onu trojicu koji su gore preko pola godine. I evo, možemo reći da još od 2022. godine traje permanentno prisustvo kineskih astronauta. Ovo je bila 11. posada koja je išla na kinesku svemirsku postaju Tiangong. Tamo još 2021. godine je bio onaj prvi modul Tianhu, gdje je zapravo bila baza ove postaje, su kasnije došla još dva modula automatskim putem, tako da od 2022. godine je svemirska postaja kompletirana, ona ima tri velika modula. Nedavno je bio lansiran 10. transportni brod koji nosi preko 6 tona materijala potrepština da astronauti mogu na dugo vremena boraviti u svemiru. Tako je sada, znači, trenutno na kineskoj svemirskoj postaji 6 astronauta. Ova nova trojka, nju čine zapovjednik misije Zhu Yangcu, zatim drugi astronaut je Zhang Ziyuan i jedna žena, to je Lai Kaing. Ova žena Lai Kaing je inače prvi astronaut koji dolazi iz Hong Konga. Evo, to je ova zanimljiva posada koja je poletila u svemir. I što je interesantno, netko od ove troje, a ne zna se ko će biti od te trojice, će ostati godinu dana u svemiru. To je povezano i sa letom prvog astronauta iz Pakistana. Naime, kako će jedan od ovo troje astronauta ostati gore na godinu dana, znači dva astronauta će se vratiti, pa nova posada će ponijeti dva astronauta za osnovnu posadu, pa će onda biti, ono treće mjesto će biti upravo za prvog astronauta iz Pakistana, koji će gore biti tjedan dana, tek toliko koliko traje smjena posade. Dakle, sad još nije, znači, javljeno, nego će u toku misije vidjeti tko će od to troje astronauta biti možda najsposobniji da produži taj boravak od pola godine, da ga produži, znači, za cijelu godinu dana. Evo, to je ono što se događa na toj kinesko svemirskoj postaji. Kineska svemirska postaja dosta dobro funkcionira. Evo, i ona će večeras biti negdje poslije 9:22, znači za 12 minuta bi se mogla kineska svemirska postaja pojaviti na našem nebu, tamo iznad juga će se moći vidjeti, bit će sjajna poput najsjajnijih zvijezda, tako da ćemo, evo, vidjeti tu postaju u kojoj se momentalno nalazi, znači, čak 6 kineskih astronauta. Tako da kineski svemirski program ide dosta dobro, oni će čak u budućnosti i proširiti ovu sadašnju svemirsku postaju koja ima 3 modula koji su slovzeni u obliku slova T, a svaki taj kineski modul ima 20 tona i, eto, imaju transportne brodove koji ne samo što dopremaju hranu i materijale za istraživanja, nego transportni brodovi dovode i gorivo koje se onda tankira na svemirsku postaju kako bi se održavala njena visina povremenim korekcijama putanje, pošto se letilica lagano spušta zbog otpora molekula na tim velikim visinama. Visina kineske svemirske postaje ide tamo oko 385 pa do 395 km, znači malo ispod 400 km, a znamo da je međunarodna postaja u prosjeku na visinama između 415 i 420 km. Visine su slične, ali nagib orbita je drugačiji, tako da ova kineska postaja ima takav nagib da neće prolaziti iza naših krajeva, ali ipak je mi vidimo na južnoj strani neba kada prođe, kao što će biti slučaj upravo malo kasnije. Naime, ravnina orbite u kojoj se nalazi kineska svemirska postaja Tiangong, ta ravnina je nagnuta za 41,5 stupnjeva u odnosu na ekvator. A međunarodna postaja ima orbitu čija je ravnina nagnuta za 51,6 stupnjeva u odnosu na ekvator. Zato međunarodna postaja nadlijeće sve krajeve koji idu do 51,5 sjeverne i do 51,5 južne, znači, širine. A sad se mi vratimo malo na astrofiziku, ajmo malo popričati o tim neutronskim zvijezdama koje su zaista interesantne. Ako vidimo da od njih dolaze ti mlazevi čestica zračenja, onda pričamo, znači, o pulsarima. To su zaista interesantni objekti.
Tako je, da. Neutronske zvijezde su također prvo teorijski predviđene, mislim da je ovaj Fritz Zwicky, švicarski jedan fizičar koji je inače astronom i astrofizičar, koji je također i prvi predvidio, zapravo i ne predvidio nego i zaključio o postojanju tamne tvari, tako što je promatrao ovaj u koma sazdjeđu, znači u Berenikine, ne, koma je, da, Berenikine kosti.
Koma Berenikine.
Da, da, u Berenikine kosti je promatrao jedan klaster galaksija koje se ovaj su se gibale prebrzo i zaključuje da tu mora postojati masa puno veća nego što postoji vidljiva, ne, i to je bila prva zapravo povijesna indikacija o tamnoj tvari, ali to je posebna priča, on je imao jako puno dobrih ideja i on je također sa još jednim kolegom došao do zaključaka da kao što, dakle, bijeli patuljci, znači kod njih je, kao što smo malo ranije rekli, gravitacijska sila uravnotežena sa tlakom plina elektrona, i to je ono što se zove kvantni degenerirani plin, dakle to je specijalno jedno stanje tvari koje ovaj postoji u tim zvijezdama. Tako je zaključeno da bi i neutroni mogli postići taj efekt tlaka kojim bi se opirali kolapsu, i to bi pritom bi naravno materija bila enormno gušća nego što je to za bijele patuljke. Tako da je gustoća neutronskih zvijezda ogromna. I vjeruje se da je ovaj da je to jedan od standardnih krajnjih ishoda života nekih zvijezda, znači nakon eksplozije supernovih, ako je onaj ostatak koji je ostao, koji je potpuno mrtav u smislu nuklearnog goriva, koji više ne može, znači, opirati se sažimanju, ali je dovoljno lagan da ne postane crna rupa, znači to je taj jedan prozor u masama tih zvijezdanih ostataka, taj zvijezdani ostatak bi formirao neutronsku zvijezdu koju mi također nominalno teško možemo vidjeti, jer je ona hladna, ona nije svakako vidljiva svojim zračenjem, tako normalnim, dakle onim kako zvijezde zrače, nego u svojem, ona se može vrtiti vrlo, ili se jedno brzo vrti, je jako mala, to je onaj klasični efekt kad imamo neku rotaciju, sva se, naravno, astrofizička tijela manje više vrte, jel? A međutim, kad tu istu masu sažimamo na manji i manji radijus, vrtnja postane sve brže i brže zbog zakona očuvanja količine vrtnje. Znači, to je kao kad poznati je usporedba, da klizačica na ledu kad počne skupljati ruke, onda ubrza se njena vrtnja. Tako, pa neutronska zvijezda je ta super brza klizačica i ona, znači, ona pokupi dosta te vrtnje od zvijezde od koje je nastala, i njena vrtnja je, ono, može biti do milisekundu.
Da napravi tisuću rotacija u jednu sekundu.
Tisuću rotacija u jednu sekundu. Ne, ono, par stotina sigurno. To su sad,
da, stotine, radi
stotine. Stotine, to su ekstremne brzine, i pri tim ekstremnim brzinama onda, kak je to, to je zapravo koja jedna velika jezgra, jer neutronska zvijezda je izgrađena uglavnom od neutrona. Nisu sasvim neutroni, ima tu, mora biti nešto malo i protona i elektrona, ali uglavnom su to neutroni i, by the way, to očekujemo da su na površini neutronske zvijezde i u prvim slojevima da se nalazi ta neutronska tvar. Srž same neutronske zvijezde još uvijek nepoznata. Tu je mala neka misterija, jer pitanje je, znači, tlakovi koji se javljaju u neutronskoj zvijezdi su daleko iznad tlakova kojeg imaju normalne jezgre koje mi možemo proučavati na Zemlji. Tako da mi zapravo nemamo puno razumijevanje kako se ponaša materija pri tim dosta većim tlakovima u središtu neutronskih zvijezda. To je isto jedno zanimljivo pitanje i radimo eksperimente danas na Zemlji gdje bi pokušali shvatiti da li je tu, neki vjeruju da se u središtu neutronskih zvijezde i sami neutroni rastope i pretvore u plazmu kvarkova i gluona, tako zvanu kvarkovsko-gluonsku plazmu. To je hipoteza koja nije još potvrđena, ali mogla bi možda objasniti neke pojave, jer uvijek je to pitanje koliko je ta maksimalna masa neutronske zvijezde. Mislim da su najveće koje su otkrivene negdje dvije mase Sunca i tako nešto, a tu već polako dolazimo u režimu kojem prestajemo biti sposobni razumjeti šta je to što tu stabilizira tu zvijezdu, i onda je potrebno uključiti neke nove fizikalne efekte, kao što bi bila ta kvarkovsko-gluonska plazma u sredini koja bi mogla imati, da tako kažem, drugačiji tlak nego normalna neutronska materija i mogla bi se opirati gravitacijskom sažimanju te neutronske zvijezde. Inače, mislim, ti pulsari zapravo onda nastaju zato što ta super brza mlada neutronska zvijezda, jel kako je ona, od kog smo počeli, znači ona je kao neka jezgra, međutim svi ti neutroni imaju magnetski moment i elektroni koji su tu i protoni u vrtnji proizvode, to je funkcionira kao neki veliki magneti, u principu magnetska polja su vrlo jaka i onda čestice koje lete kroz ta magnetska polja zrače, jel, elektromagnetske valove i to je ono što mi zapravo vidimo, te izuzetno energetske elektromagnetske valove koje dolaze iz tih pulsara u vrlo brzoj vrtnji. To je otkriveno, dakle, to je način na koji možemo uopće vidjeti neutronsku zvijezdu. Neutronska zvijezda, ako se vrti sporo, jel, ona je skoro pa kao crna rupa i teško bi je bilo opaziti nekom teleskopima. Međutim, ti pulsari, znači, zbog svog zračenja se mogu opaziti. To je zanimljiva priča, jer je to jedna od najvećih kontroverzi među, što se tiče dodjele, kad smo već govorili o Hawkingu, koji nije dobio Nobelovu nagradu, djevojka koja je otkrila pulsare, Jocelyn Bell, koja je bila tad doktorant i radila je, znači, snimanja tih s neba pomoću te nove aparature koju je napravila skupa sa svojim mentorom, novih antena, i ona je zapravo prva signale pulsara vidjela. I sad, to je zanimljiva priča. U principu, kad imate, ne znam, seniornog istraživača koji da neki projekt mladom studentu, znači koji ga osmislio i kaže, ajde ti sad, evo ja sam, dam ti opremu, ovo ti je oprema, ovo ti je antena, ja mislim da bi se moglo snimati ovo ili proučiti ova pojava, to bi moglo biti zanimljivo, ajde ti to vidi. I sad student to izmjeri i zaista se potvrdi da je mentor bio u pravu, i to je bude neko spektakularno otkriće, onda mentor dobije Nobelovu nagradu i to se smatra kao ok. Jer je ipak u tom slučaju student je bio samo kao produžena ruka mentora. Međutim, ovdje je situacija bila malo drugačija. Znači, Jocelyn Bell je bila, prvo radila tu antenu, drugo, ona je otkrila te signale i rekla je svom mentoru, gle, ti signali su specijalni, to bi trebalo biti nešto, ono, nešto novo. A on je nije vjerovao, ne? On je rekao, ma ne, to je neki šum, to je ovo, i njoj je trebalo jako puno da uvjeri. To je, znači, bilo ipak njeno originalno otkriće tog pulsara, ne? Na kraju je mentor dobio Nobelovu nagradu.
Da, što je to?
I to je ono, ok, on je, naravno, njegove zasluge su za dizajn te antene, to je tad bio novi instrument koji je, naravno, kak bi se reklo, unaprijedio jako to područje istraživanja, dakle, recimo, ali bilo bi ok da je i on dobio, ali to što ona nije, se uvijek smatralo malo onako da su izeznuli, da ipak kao bila je mlada, da li je to zato što je bila mlada, je postojao nekakav kao spolni čak predrasuda, to svašta su sad to neke kontroverze i o tome se priča. Međutim, evo, ipak povijest je dala nekako njoj za pravo. Mi danas manje više svi ljudi koji čuju pulsare čuju Jocelyn Bell, njeno ime je poznatije nego ime njenog mentora koje malo ko zna, i ona je, to je njoj dosta kompenzirano kroz tu njenu ipak osobnu slavu, i ona je, mislim, čak nedavno dobila, imaju te Breakthrough Awards koje su nedavno ustanovljene, mislim, neki od ovih super bogataša što su se obogatili sada u zadnje vrijeme na tim informatičkim servisima, je on osnovao tu jednu nagradu koja kao je malo htjela bi imati status Nobelove i novčano je bolja od Nobelove, i mislim da je ona dobila tu nagradu prije par godina, tako da je malo je ipak se kompenziralo.
Da, njeno, da.
Ali Nobelova je Nobelova, da.
Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobar dan, Ljubičić iz Slavonskog Broda.
Dobar dan.
Hvala.
Ma naime, nalazim se na Dilj Gori gdje nema svjetlosnog onečišćenja.
Prekrasno.
I upravo prije 5 minuta otprilike prošla je svemirska postaja kineska. To je tako svjetlo, lijepo, baš je bilo lijepo za promatranje. E sad mene zanima, koja je brzina svemirske postaje? Dosta je brzo preletila južni dio neba.
Pa to je brzina oko 7,8, oko 7,8 do 7,7 km u sekundi. Znači malo više od 7,5 km u sekundi. Jer ona obiđe zemlju, onda obiđe zemlju za otprilike 92,5 minute.
To je tako lijep pogled bio, kažem, ja sam u Brdu pa sam pratio baš.
Možda ste mi vidjeli ovu međunarodnu postaju, jer ona je prošla u 21:10, a ova kineska zapravo tek sad u 21:24 je dostiže svoju nagradu. Ona će sad za...
Čujte, to je bilo prije 10 minuta.
To je bila međunarodna postaja.
A to je
kineska postaja sad dolazi. Kineska posta sad dolazi iznad juga, da, da.
Pratit ću, da, da.
Eto,
da, da.
Eto. Hvala lijepo na javljenju.
Hvala vam lijepo na informaciji.
Hvala lijepo, hvala lijepo.
Molim.
Kada govorimo o tim neutronskim zvijezdama, zapravo jest, to magnetsko polje je strahovito jako, jer kad se zvijezda stisnula i to magnetsko polje na neki način se jako stisnulo. Ali magnetsko polje može jako ubrzavati čestice, ali otkud zapravo konkretno dolaze recimo konkretno fotoni koje će magnetsko polje ubrzati u vidu recimo radiozračenja ili X-zračenja?
To je u principu znači zračenje elektrona koji brzo mijenjaju smjer. Znači u principu sva elektromagnetsko zračenje gledano sa stanovišta osnovne fizike je uvijek, gotovo uvijek posljedica da je nabijena čestica ubrzala. Jel? Mi sad smo na radiju i u anteni na Sljemenu, idu gore dole elektroni, jel? Ubrzavaju i usporavaju i zato emitiraju elektromagnetsko zračenje. Ovdje imamo sličan efekt, znači elektroni, mislim da su, uglavnom su elektroni ti, ali su oni lagani i onda oni pri ubrzavanjima zrače više od, ne znam, težih čestica, kao što bi bili protoni, koji isto bi mogli imati sličan efekt, ali elektroni su tu značajniji i onda oni u tom magnetskom polju imaju izuzetno nagle promjene smjera i što je akceleracija veća, to je intenzitet zračenja veći. I budući su tamo ogromne akceleracije nad tim elektronima, onda je i intenzitet njihovog zračenja toliko jak. Ne?
Da li ti elektroni mogu činiti neku jako malu, usku atmosferu oko neutronske zvijezde?
Nisam proučavao, nisam stručnjak za detaljnu, da tako kažem, strukturu neutronskih zvijezda. Znam, dakle, neutronske zvijezde moraju, su dominantno neutroni, nešto nebijenih čestica postoji, protona i elektrona. Da li je to u obliku, mislim, to je očito nekakva vrsta atmosfere, jel? Ali ja ne znam u kojem smislu je to stabilno, ne, da tako kažem, neka stabilna atmosfera oko neutronske zvijezde u kojoj bi bile te nebijene čestice i u kojoj mjeri su to mlazovi koji se, da tako kažem, dižu. To je, recimo, fizika neutronskih zvijezda, eto, nije, nažalost, moja užas specijalnost, tako da trebalo bi pogledati. Vjerojatno, mislim, pitanje je što se zna, znate, to je... U principu, vjerojatno su te stvari prvenstveno stvar teorije. Dakle, teoretičari mogu to, sumnjam da oni, da je moguće iz samog, dakle, eksperimentalnih mjerenja tih pulsara, da je moguće puno saznati baš o detaljima te strukture, nešto je, ali budući da je pogotovo, kažem, glavne misterije neutronskih zvijezda su u njihovim jezgrama, ja? To je ono što mi je, recimo, poznatije. Godnja struktura je relativno, vjerojatno dobro poznata, tako da sludim da je i ovo, da vjerojatno postoji razumijevanje bolje, samo što ja ga, evo, nemam.
Da, naime, zbog te velike gravitacije, je kad imate, recimo, masu veću od Sunca, a od centra se daleko 10 kilometara, onda je to nezamislivo velika gravitacija. I zato ta atmosfera, ona može biti vrlo tanka, ono, rekao bih, 2 milimetar možda, jer je užasno gusta.
Da, to je moguće, da.
Jer ako ta atmosfera postoji, onda nam je to na neki način izvorište tih elektrona koje će magnetsko polje zapravo ubrzavati, ali to niko sad još ne može dokazati, jasno. Da, to je interesantno. I kad govorimo o neutronskim zvijezdama koje imaju, recimo, stotine puta jače magnetsko polje od običnih neutronskih zvijezda, onda pričamo zapravo da su to magnetari.
Da, to su te posebne kategorije koje su još imaju, mislim, kažem, svaka neutronska zvijezda ima ogromno magnetsko polje, a ove su još, kako bi se reklo, u klasi za sebe, jel? Koje onda opažamo kao takve, jel?
Ja bih sada najavio jedno predavanje koje će biti sutra u srijedu na Zvjezdarnici Opatička 22 s početkom 20 sati. Predavač je Ratko Matić, predsjednik Astronomskog društva Perzeidi Križevci. A predavanje nosi naziv 15 godina meteorita Križevci. Evo, taj meteorit je slavan jer su ga upravo oni tražili. Tamo je Korado Korlić pomagao u organiziranju grupe koja je išla tragati i pronašli su taj meteorit koji je bio snimljen, očekivalo se gdje će ga naći, tražili su ga i našli su ga. Naime, 5. veljače ove godine navršilo se točno 15 godina od kako je u blizinu Križevaca pao meteorit čiji je svijetli trag leta kroz atmosferu snimila Hrvatska meteorska mreža. Na temelju tih snimaka određeno je područje pada, a grupa astronoma amatera iz cijele Hrvatske u organiziranoj potrazi pronašla jedan fragment 15 dana nakon pada. To je bio zaista veliki uspjeh. U predavanju popraćenom brojnim fotografijama bit će prikazana cjelokupna povijest meteorita, od leta kroz atmosferu i potrage na terenu, preko analize provedene na sveučilištu u Manchesteru i rezultata te analize, pa sve do njegova službenog priznanja i uvrštenja u svjetsku bazu meteorita, a to je obavljeno 26. lipnja 2014. godine, gdje je registriran kao tek peti meteorit koji je ikada pao na teritoriji današnje Republike Hrvatske, dakle što se tiče službenih podataka. Dakle, bit će riječi i o općem značaju i potrebi izučavanja meteorita. Evo, to je predavanje koje će Ratko Matić imati sutra, dakle, na Svjetarnici Opatička 22 u 20 sati. A moram reći da će u Slavonskom Brodu ćemo imati predavanje o istraživanju svemira u gradskoj knjižnici Slavonskom Brodu i to će predavanje biti, dakle, u četvrtak će to biti, znači preksutra u četvrtak u Slavonskom Brodu imat ćemo predavanje u gradskoj knjižnici u 18 sati o istraživanju svemira, pa evo, svi su dobrodošli koji dođu na predavanje u Slavonskom Brodu. Očekujemo, dakle, članove Astronomskog društva i ostale u Slavonskom Brodu, a nakon predavanja imat ćemo i promatranje teleskopom sa stare tvrđave u Slavonskom Brodu. Nastavimo sad mi našu priču o neutronskim zvijezdama, koje, eto, nemamo ih baš blizu, ali da bi bile blizu, bile bi nam jako opasne zapravo.
Gledajte, dobro, mislim, postoji ta neka predrasuda, ljudi se boje crnih rupa i sličnih tih kompaktnih objekata, naravno oni su sami gravitacijski neopasni, jel? Oni su, crna rupa će nas, će funkcionirati jednako kao i svaka zvijezda. Da se Sunce sad pretvori u crnu rupu, nama to ne bi bilo ništa, jel? Mi bi dalje orbitirali, ok, umrli bi od hladnoće, jel? Ali gravitacijski nije opasno. Sad, naravno, magnetska polja i pulsar sa svojim intenzitetom zračenja kad bi bio blizu, vjerojatno bi bio opasan, da, to je za očekivati, da tako kažem. Ali gustoća tih objekata ipak ono dovoljno rijetka da, mislim, ne znam da li se trebamo bojati da neka prođe blizu nas, možda trebamo, ali to je spada u one stvarno izuzetno malo vjerojatne događaje.
To je jedino da neka zvijezda eksplodira i da taj mlaz bude usmjeren prema nama, ali mi, da, recimo, znamo konkretno, da, za crvenog diva, zvijezdu Betelgeuse, da njena os rotacija je tako postavljena da ako bi ona eksplodirala, onda taj mlaz ne bi bio usmjeren prema nama, tako da nas zvijezda Betelgeuse ne bi ugrozila, s obzirom da spada u zvijezdu koja će jednog dana, možda za 100.000 godina, da, ili milijun godina, će jednog dana eksplodirati, ali znamo da nas neće ugroziti.
Da, bilo bi lijepo da prije pukne pa da vidimo. To je bio spektakularan prizor na nebu, jel, onda, kad svjetlila bi jače nego, mislim da bi se po danu vidjela čak.
Da, vidjela bi se čak i po danu, a po noći bi pogotovo jako svjetlila kad bi crvena zvijezda Betelgeuse eksplodirala kao supernova. A jednog dana će ona, ali možda u daleko budućnosti, zaista eksplodirati kao supernova zvijezda, jer napravo zvijezda Betelgeuse je jedna od onih zvijezda koji imaju masu i 10 ili više od 10 puta veću od mase našeg Sunca, i neminovno njen život će biti kratak u odnosu na zvijezdu kao što je Sunce i neminovno će završiti, znači, jednom takvom katastrofom kao što je eksplozija supernove, supernove zvijezde. Evo, sad ćemo imati još jedno pitanje. Izvolite.
Dobro večer, gospodine.
Dobro večer. Hvala
vam našim kolegi. Ja imam jedno pitanje koje me jako živo zanima. Da li kineska postaja i međunarodna postaja, u hipotetski, da li se može pristati bilo koja raketa i spojiti, ne daj Bože, havarije ili čega, i da je nužno spojiti se i jednim drugima pomoć? Da li je to moguće?
Da, apsolutno nije moguće, jer se gibaju u ravninama koje su svaka posebna. Znači, nisu u istoj ravnini gibanja. Jer da bi se tijela spojila, moraju biti u približno istoj ravnini kretanja. One imaju potpuno drugačije ravnine kretanja, tako da jednostavno ne mogu se tako uskladiti da bi se mogli jedan drugoj, znači, približavati.
A da li su postaje usklađene, da kažem, geometrijski?
Pa ne, nema tu nikakvog usklađivanja, nemaju točno period, tako da se njihova međusobna daljina stalno mijenja, nema ništa usklađenog, nema, zaista nema.
To je onda nemoguće, da.
da, nemoguće, nemoguće. Jednostavno...
A onda imam još jedno pitanje.
Izvolite.
Evo, po pitanju ovoga o zvijezdama i o čemu već više, u više emisija razgovaramo. Pa, zanima me da li Kuriolisova sila, ovo što je gospodin pričao, ne znam, ima nekog utjecaja počevši od našeg sunca pa nadalje, na bijele patuljke i na drugo zvježe. Koliko ona utjecaja moguće ima ili je to beznačajno?
Ja bih očekivao...
Ona mora postojati kod njih, kako postoji na našoj zemlji, ne?
Gledajte, to je elementarna sila fizikalna kad imate objekt koji se vrti, tako da ona sigurno ima utjecaj, jel, na suncu i tak dalje.
Koliko je značaj da je utjecaj, ne?
To ne znam da li vi, Ante, znate.
Da, to nije baš istraženo. Da, da. Nije.
Znate, kod nas se vidi to utjecaj po rijekama.
Je, da. Na zemlji je lako i atmosfera, dakle, naše da, ciklone,
gibanje. Da, a mi se tako sporo vrtimo, da. Mi kao zemlja, jel?
Da.
Ja ako sporo se vrtimo u odnosu na sve ove zvijezde i na neke druge planete, ne?
Sunce se isto ne vrti tako brzo, mjesec dana mislim da je
rotacija. Da, 25 dana, time da je sunce puno daleko, veće, daleko da. Većeg promjera. Da. Ali ima jedna interesantna stvar, kad govorimo o zvijezdama, one nemaju rotaciju kao čvrsto tijelo, tako da je zapravo rotacija na suncu vam je najbrža na ekvatoru, a što idete prema polovima, rotacija vam je isporija. Dakle, ne radi se čak o istoj kutnoj brzini, nego jednostavno tijelo ne rotira kao čvrsto. To je i kod Jupitera slučaj.
Da,
imate razliku u vrtnji pojedinih dijelova ovisno koliko su daleko od ekvatora. Znači, nije jednolika vrtnja. Znači, jedna je rotacija na ekvatoru Sunca, a drugačija je sporija je rotacija na nekoj geografskoj, sunčevoj visini, jel?
Kad bismo još sagledali u presjeku samome, u trenutku vrtnje, prema središtu, da kažem, sunce ili planete, jel? Pa u kojem je ono obliku, jel? Ono, iz središta sunce ili centra, tako bi to nazvao, pa do, da kažem, uvjetno vanjskog plašta, jel? Kakve su razlike u brzini vrtnje, jel? I kako to utiče uopće na sve reakcije i na sunčevu aktivnost, evo, baš sunce mi prvo pada na pamet, ne?
Mislim da u principu kak je to, sunce je plinovita kugla i u principu slojevi kako idete prema središtu, mislim da je dosta dobro razumijevanje, znači cijelog tog kak idete po radijusu pa se mijenja koliko je postotak ionizacije vodika, koliko ima helija, pa temperatura kako se mijenja. Dakle, u principu fizičari sunca, by the way, imamo u Hrvatskoj ih nekoliko, tako da to kad oni budu gostovali kod, u Andromedi, trebate nazvat njih, oni će vam to sigurno znat bolje reći. Ja pretpostavljam, kako je Ante rekao, dakle, sunce je ipak plinovita kugla, znači nije kruto tijelo, dakle, sigurno postoje neke vrste nejednolikosti u toj vrtnji, čak i kad idete prema središtu. Sad, ono, točne brojke kako se to mijenja i kako izgleda ta profil vrtnje unutrašnjosti sunca, evo, ja recimo ne znam.
Ali zaista ne postoji mjerenja koja bi nam pokazala kako se vrte ovi unutrašnji dijelovi sunca.
Da,
mi možemo samo govoriti o nekakvim, recimo, svojevrsnim potresima. Možemo govoriti o sunčevoj seizmologiji, a to su određene vibracije koje se osjete, znači, na površini.
Da. Hvala lijepa.
Doviđenja.
Eto, što se tiče naše neba, ponovit ću zapravo, mjesec se nalazi večeras malo zapadnije od najsjajnije zvijezde u zvijezđu Djevici, to je zvijezda Spika, i Venera i Jupiter su planeti koji se sad lagano spuštaju, tako da su tamo između zapada i sjeverozapada, ali još u ovom trenutku vide, jer poslije mjeseca su Venera i Jupiter najsjajniji objekti na našem nebu, tako da i sad se još uvijek vide, znači, tamo nisko iznad, dakle, zapadno, sjeverozapadnog obzora, a imamo i neke sjajne zvijezde, evo, zvijezda Artur je visoko iznad jugoistoka sad u ovom momentu, Artur se prepoznaje po jednom narančastom sjaju, a tamo iznad sjever istočnog horizonta lijepo se vidi zvijezda Vega, jer Vega je Artur, te takozvane proljetne zvijezde, njih ćemo promatrati i u ljetnim noćima, a velika kola su sad dosta visoko na nebu, tako da velika kola su ono nedaleko od zenita, jako su visoko velika kola u ovo doba noći, u ovo doba večeri i u ovo doba godine, jeli? Dok ona zvijezda Kapela, koja nam je zimi bila visoko, zvijezda Kapela je sada već nisko iznad sjeverozapadnog obzora. To je ovako jedan kratki pogled na naše nebu, ali bitno je da tri najsjajnije objekta koje se u ovom trenutku vide, to su Mjesec, te Venera i Jupiter, a Mjesec je sad upravo sada točno iznad juga i nije jako visoko, ali Mjesec je sad otprilike na nekoj svojoj prosječnoj visini, nalazi se sad blizu ekliptike, tako da oni ne može sad biti jako, jako visoko, jer to je ovaj dio ekliptike koji nije tako visoko kao onaj dio ekliptike gdje je momentalno Venera, koja se baš nalazi na onom dijelu ekliptike koji je dalje sjevernije iznad samog nebeskog ekvatora, jer nebeski ekvator nam je kao neka sredina kad govorimo gdje je sunce na početku ljeta maksimalno iznad nebeskog ekvatora i kad je sunce na prvi dan zime maksimalno ispod nebeskog ekvatora. Dakle, upravo sada planet Venera se nalazi na onom dijelu ekliptike koji je najviše podignut u odnosu na sam nebeski ekvator. Evo, svi oni koji imaju pitanja mogu nam se dalje javiti na broj 01616 7002. Ajmo sad još nešto malo reći o bijelim patuljcima. Oni su, evo, na neki način ipak objekti koje možemo promatrati. Evo i zvijezda Sirius, koja nam je najljepša zvijezda na nebu, i ona ima bijelog patuljka, i poznata zvijezda Prokion, i ona ima bijelog patuljka. Dakle, ti bijeli patuljci su završetak života zvijezda poput Sunca, jer naše će Sunce jednog dana biti bijeli patuljak, ali evo, i nakon što su prošli svoj životni put, bijeli patuljci još imaju toliko energije i kako su se stisnuli, oni su jako, jako vrući, tako da će dugo vremena još emitirati svjetlo, da, zračenje.
Tako je, to je onda normalno termalno zračenje koje svaki objekt, kad ga zagrijemo neku temperaturu, odšilje elektromagnetske valove koji odgovaraju toj temperaturi, jel? I tako i bijeli patuljak. I zapravo su oni otkriveni tako što se shvatilo da imamo zvijezde koje su relativno slabog sjaja, ali je temperatura visoka. Jel? I iz toga se zaključilo da radijus tog objekta ne može biti velik i da je to na neki način onda proporcionalno gustoća mora biti puno veća nego gustoća Sunca. I to je, znači, tipičan primjer završetka života jedne zvijezde, kao što ste rekli, kao što je Sunce, koje je u ovom trenutku tlak koji se opire gravitaciji, je tlak koji je u velikoj mjeri energetski pogonjen nuklearnom fuzijom u središtu Sunca, ali kad svi, sav taj vodik i nešto težih elemenata izgori, onda idemo, ok, prvo će biti ona faza crvenog, to je tipično i za Sunce i za mnoge takve zvijezde, crvenog diva, jel? Ali na kraju to se ugasi, da tako kažemo, svo nuklearno gorivo i zvijezda se sažme. I u tom trenutku više nema tog tlaka normalnog, da tako kažem, uobičajenog, koji se opire gravitacijskom sažimanju, nego dolazimo do tog kvantno-mehaničkog efekta, znači da ta plazma elektrona sama po sebi, postoji taj takozvani Paulijev princip isključenja koji na neki način zabranjuje da dva elektrona se nađu na istom mjestu, u istom stanju, i oni moraju držati, da tako kažemo, tu neku distancu u toj plazmi, i to se može pretvoriti, da tako kažemo, računski u tlak, u efekt tlaka, i taj kvantni tlak je ono što na neki način održava bijelog patuljka kao nekakvu stabilnu tvorevinu koja se onda hladi, kao što se bilo koje toplo tijelo hladi s vremenom, i na kraju je sve hladnije i tamnije. To je jedna od velikih bila prvih primjena zapravo kvantne mehanike na astrofiziku, je bila upravo to da je mislim da je to Eddington bio prvi koji je shvatio da će takav neki efekt moći funkcionirati i objasniti bijele patuljke, a onda je Chandrasekhar, poznati indijski fizičar koji je napravio velike doprinose fizici crnih rupa i astrofizici, je izračunao upravo koristeći istovremeno kvantnu mehaniku i Einsteinovu teoriju gravitacije, uspio je mogao izračunati jednadžbu stanja, znači shvatiti koja je, kako funkcioniraju ti procesi i koja je onda maksimalni radijus takvog bijelog patuljka. Kad pređemo taj radijus, onda više taj tlak elektrona nije dovoljan i onda idemo prema eventualnom scenariju neutronske zvijezde, ili uvijek budu tu mogućnosti nekog divljog efekta, da, ali dobro, to se neće dogoditi u bijelom patuljku, nego ranije da eksplozija odbaci dio te mase i onda su i neki drugi scenariji mogući na kraju se mogu dogoditi.
Da, i sad imamo situacije kad je bijeli patuljak dio jednog binarnog sustava i sad imate jednu zvijezdu, recimo crvenog diva, i sad taj bijeli patuljak privlači plin iz te vrlo visoke atmosfere crvenog diva, da. I kad se skupi neka kritična masa tog plina, dolazi, znači, do recimo jedne termonuklearne eksplozije. Sad to može biti eksplozija koja neće zapravo rastrgnuti zvijezdu, pa će onda ćemo to zvati nova zvijezda, a ako je nešto puno, puno dramatičnije, onda je bijeli patuljak, znači, može eksplodirati, to je onaj slučaj supernova 1A.
Da, i to je od ogromnog značaja za istraživanje svemira, zato što baš to dobro poznavanje tih bijelih patuljaka, gdje mi znamo točno koja je granica, koliko mase on može podržati, to je relativno elementarni račun, i u tog binarnom sustavu, kad ta masa pada sa tog prateće druge zvijezde na bijeli patuljak, točno se zna u kom trenutku će on eksplodirati, i to je uvijek otprilike podjednako, jel? I tako da je eksplozija uvijek podjednakog sjaja. Jel, znači, gdje god se to, ti supernove tipa 1A imaju baš to specifično svojstvo da nastaju tim mehanizmom, da tako kažemo, prenagomilavanja materije na bijeli patuljke, i one eksplodiraju uvijek na isti način. Dobro, kad kažem isti, to nije ono 100% isti, ali vrlo sličan.
To je ta standardna svijeća.
To je standardna. I onda to nam omogućuje da omogućuje nam da koristimo te supernove kao standardne svijeće, i gdje god mi u svemiru vidimo supernovu 1A, astronomi i astrofizičari mogu klasificirati supernove, oni vide kad je to taj tip supernove, oni znaju da je to nastalo na takav način, i oni tada znaju točan sjaj tog objekta, te supernove, a onda naravno iz prividnog sjaja možemo odrediti udaljenost, jer to je ideja standardne svijeće. I zato su supernove 1A i omogućile tu veliku revoluciju zapravo u istraživanju svemira i mjerenju svemira prije 20 godina, kada je malo se usavršila ta tehnologija otkrivanja supernovih, jer supernove su u principu rijetki događaj, ali ipak te nekakve automatizirane observatorije su se razvile i omogućile su istraživačima da ipak nezanemariv broj supernova otkrivaju, i onda nekoliko desetaka supernova je stvorilo dovoljno velik uzorak da se moglo vrlo precizno mjeriti Hubbleov zakon širenja svemira. I tako je oko 2000. godine su ljudi shvatili da Hubbleov zakon doživljava modifikaciju na velikim udaljenostima, da širenje nije onako kao što kaže obični Hubbleov zakon, nego da je širenje svemira ubrzano, i to je to veliko otkriće koje je bilo rezultat upravo tih supernovih 1A na bijelim patuljcima, i za koje je dodijeljena onda Nobelova nagrada, i to je danas ta jedna velika misterija za neku možda drugu emisiju o tome kako, što je to što ubrzava širenje svemira i što zapravo znamo o tome. To isto ima svoju povijest dugu.
Da, pitanje je što će biti zapravo sa tim istraživanjem te takozvane tamne energije, koja je upravo izmišljena da bi objasnili upravo tu akceleraciju, ubrzano širenje svemira, koje je zaista iznenadilo znanstvenike prije 20 godina, to je jedno veliko iznenađenje zaista, i ostaje dalje tajna zapravo koju će trebati rješavati u narednim godinama.
To je jedno od pitanja modernih znanosti koje je najonako, o kojem nemamo stvarno pojma. Mislim, naravno da postoje ideje i teorije i tako dalje, ali nema ništa ono baš jako uvjerljivo, i to je stvarno velik misterij što je ta.
Evo, sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer, poštovanje Ivica.
Dobro večer.
Pozdrav vama i vašim gostima.
Hvala.
Emisija za 10.
Hvala.
Ali imam nešto od jučer. Gledao sam ovo lansiranje kineske rakete.
Jest.
Sad, da li se to meni učinilo ili ne, ali kad je bilo odbrojavanje i paljenje rakete, samo kretanje, imao sam ošće kao auto, ono, u brzinu, i tu pevo je ono paljenje motora i sve. To mi se učinilo neobično. Sad, da li se ja dobro vidio ili ne.
Zašto, recite mi, zašto je neobično?
Pa ne znam, kad gledam, recimo ovo sad nedavno, što je bilo ove Američke, kad su išli gore i postaje, čini se da je to skroz drugčije. Prvo, puno duže traje onaj plamen, sama eksplozija, dok potisak ne krene dizat raketa.
Ma zapravo, gledajte, neki efekt je i zbog samoga goriva, znate. Recimo ova raketa, drugi Mars 2F, s kojom su kineski astronauti poletjeli, ona ima, recimo, ima 4 boostera koji koriste dušičnu kiselinu i još koriste hidrazin. To je tako gorivo koje stvara jako jaki plamen. To je slučaj i sa prvim stupnjem i sa drugim stupnjem. Kompletna raketa ima ta stara goriva koja su dosta otrovna, ali koja stvaraju dosta veliki plamen. Na suprot, recimo, kad imate motor na metan ili kisik, ili recimo tekući vodik, tekući kisik, vi gotovo ne vidite taj plamen, znate. Tako da puno o vrsti goriva ovisi koliko će taj plamen biti izražen. Ali što se tiče samog uzlijetanja i ubrzavanja, to dosta je slično, nije tu sad neka velika razlika. Ja bih rekao da je više razlika se vidi u tome, po tom plamenu koji stvara takav vrst goriva koju ova kineska raketa upotrebljava. Evo, to bi odgovor na vaše pitanje. A odmah ću, evo idemo sad još, imamo sljedeće pitanje, da vidimo. Izvolite.
Dobar večer, Andromeda.
E, dobro večer.
Se čujemo dobro?
Da, čujemo se, bravo.
Evo, Sašo iz Kaštela, evo.
Bravo.
Dobro večer vama, gospodine Komarički.
Dobro večer.
Evo, ovako imamo dva pitanja. Ovako, prvo, što se tiče procesa fuzije u zvijezdama, koji proces na subatomskoj razini, na kvantnoj razini, regulira da se ta fuzija odvija postupno, da ne fuzionira cijela zvijezda od jedan put, ili prvo sad vodik od jedan put, nego malo pomalo, ono, kontrolirano.
Uh-huh.
A drugo što me interesira, na malo prije ste spomenuli standardne svijeće za određivanje supernova, je tipa jednako standardne svijeće za, na velikim udaljenostima, recimo galaktičkim, ili međugalaktičkim, tako. Kod galaktike M31, to jest velike galaktike u Andromedi, je prije 50 godina, malo više, bilo je na 800.000 godina svjetlosnih godina udaljenost do nje, od Zemlje do tamo, pa je onda ta vrijednost iznosila negdje prije 30 godina, negdje oko 2 milijuna i 200 ili 300 tisuća godina, pa je kasnije izmjerena 2,5 milijuna svjetlosnih godina, i onda je Vladis Vujnović naveo u svoje dvije knjige, jedna nije sad bitno koje dvije knjige, jedna iz 2010. to je ova Astronomija 2, mislim, peto, treće, znači, ili četvrto izdanje.
Znam tu knjigu, znam.
Da, 2.900.000 godina, i još jedna je o astrognozi iz 2012. Taj iznos od 2.900.000 godina, pa me interesira baš jel se koristi jedna standardna svijeća ili se koristi još i promjenjive zvijezde. Eto, hvala.
Ovako, prvo, ovo prvo pitanje što se tiče, znači, što kontrolira fuziju. Imate, ono što je ključno u procesu fuzije je da je prvi korak, znači, gdje vi zapravo spajate dva, mislim, u principu gori vodik, ali vodik je proton. I to je, on mora, znači, u toj svojem izgaranju u heli, jel? Znači prvo ide u deuteriji pa u heli, postoje razni ti lanci gorenja, međutim ključno je da vi morate pretvoriti proton u neutron, jel u heliju imate i neutrone, ne samo protone. I pretvorba protona u neutron ide slabim interakcijama. Znate kako imate fundamentalne nuklearne interakcije, imate jake interakcije, nuklearne koje su izuzetno, kako što im ime kaže, jake, brze i tako dalje, ali taj je korak u fuziji je zapravo kontroliran slabom tom silom koja je puno, puno slabija. Tako da proton čeka tih, ja mislim da on njemu treba, prosječno protonu treba ne znam koliko stotina miliona godina da on doživi tu konverziju, jel, s slabom silom u neutron, i onda se možete imati deuteri koji onda praktički trenutno, ono, u roku, ono, djelića sekunde ide dalje u heli, dakle i taj prvi korak je spor, i zato zvijezde kao što je sunce, jel, gore tako dugo, jel, to nije, znači, ono, lančana reakcija kao kad imate nuklearnu bombu ili kad se dogodi nesreća u nuklearnoj elektrani, to je jedna, to isto zovu lančana reakcija, zapravo to nije prava lančana reakcija, nego je to jedan onako sporo gorenje nuklearno, to je prvo pitanje. A što se tiče ovog drugog pitanja, da, astronomi još uvijek koriste i promjenjive zvijezde, prvenstveno cefeide kao standardne svijeće. Dakle, vi imate, to se zove taj kozmička ljestvica za mjerenje udaljenosti. Jel? Mi moramo, da bismo mi izbaždarili te supernove, jel? Mi moramo naći galaksiju u kojem imate, kojem imate i supernovu i cefeidu, znači promjenjivu zvijezdu. A to onda radi jednu vrstu, da tako kažemo, baždarenja te naše ljestvice. Tako da nama trebaju i cefeide, a cefeide opet moramo isto izbaždariti i to se, koliko ja znam, još uvijek radi klasičnim metodama koje su srodne onim paralaksama koje su radili još tamo Herschel u 200 godina. Dakle, vi morate formirati cijelu tu, morate početi zapravo od udaljenosti Zemlje i Sunca koje morate raditi sa radarom. Postoji nekoliko stupnjeva koji vam omogućuju da biste vi znali kad supernova eksplodira koliko je ona daleko, jel? Mi ne razumijemo ipak toliko precizno fiziku supernovi da bi mogli izračunati njen sjaj. Mi njen sjaj moramo izbaždariti i to se radi upravo pomoću cefeida, kao što se već 100 godina radi. Jel? Samo što su nam supernove dale ono, kao bi se rekao, sljedeći korak. Još sjajniji objekt kojeg vidimo još dalje nego s cefeide. Zato smo mogli tako usavršiti mjerenje Hubbleove konstante u zadnjih 20 godina, obzirom na cijelo 20. stoljeće gdje su cefeide bile zapravo dominantna metoda, koje su super metoda, ali ipak ima ograničen doseg jer cefeide nisu tako sjajne.
Da vidimo da li još ima momentalno pitanja. Nema sad momentalno pitanja. Evo, ja bih još najavio predavanje koje će biti na tornju odašiljači i veze na Sljemenu, da će na Sljemenskom TV tornju imamo predavanje Povratak na mjesec. Predavanje će biti ovaj petak u 19 sati na večer. A evo, još da kažemo nešto o jednom vrlo zanimljivom istraživanju vezanom za satelit Fermi koji istražuje gama zrake. Naime, rješava se jedan problem, neke supernove, one supernove koje stvaraju, supernove koje su rezultat jednostavno urušavanja zvijezde, dakle super, ove, kad nastane jedan objekt urušavanjem jedne zvijezde kroz proces supernove, imamo slučaj, recimo, nastala je neutronska zvijezda, ali u tom slučaju supernove pokazalo se da sjaj može biti 10 puta veći od sjaja jedne uobičajene supernove koja nastaje upravo eksplozijom jedne zvijezde velike mase. I što se događa? Sad su koristeći snimanje u gama području pomoću satelita Fermi, otkrili su nešto vrlo, vrlo zanimljivo. Otkrili su zapravo da u određenim procesima dolazi do toga da se sudaraju elektroni i pozitroni i da oni stvaraju gama zrake. Ali te gama zrake odmah ne stignu do nas zbog toga što postoji onaj materijal na neki način koji je odbačen eksplozijom zvijezde i onda on apsorbira zapravo te gama zrake. Ali kad prođu recimo 3 mjeseca, sad se već stvar raščistila i te gama zrake dođu do nas. I tako su prvi puta dobili dosta uvjerljive podatke zašto je jedna supernova bila 10 puta sjajnija od normalne supernove koja je rezultat urušavanja jedne zvijezde. I radi se o objektu koji je od nas daleko, čak dosta daleko, 440 milijuna svjetlosnih godina. Inače nemamo u blizini ovih slučajeva supernovi koji nastaju urušavanjem zvijezde. I pokazalo se, istraživanje pokazuje da ona neutronska zvijezda koja je nastala kod ove specifične supernove, da je to zapravo nastala neutronska zvijezda čije magnetsko polje oko 1000 puta jače, znači da je zapravo nastala neutronska zvijezda tipa magnetara. I sad što se događa? Kada gama zrake pogode one dijelove koje je zvijezda izbacila prije eksplozije supernove, onda se dogodi da te gama zrake dio svoje energije prebace se u vidljivo svjetlo. Znači zbog spanjivanja energije te gama zrake se pretvore zapravo praktično u vidljivo svjetlo i da je zato ta supernova bila u vidljivom području svjetla desetak puta sjajnija. Oni sad to objašnjavaju, naravno to je sad teorija koju još treba dokazati, objašnjavaju kako su te gama zrake na neki način otišle u vidljivo područje spektra upravo zbog sudara s materijalom koji je bio izbačen daleko prije nego što je sama supernova eksplodirala. Evo, to je jedno interesantno istraživanje vezano upravo kad su pratili kako se kreće vidljivo zračenje, kad se uhvati trenutak kad je primljeno gama zračenje koje u početku nije primljeno, i to je vrlo rijedak slučaj jer u mnogim slučajevima nisu mogli dobiti prava mjerenja tog gama zračenja. A sad je satelit Fermi na neki način pokazao kako se pomoću tog gama zračenja može objasniti jedan model koji upravo objašnjava zašto je vidljivo svjetlo bilo 10 puta jače od normalne supernove i zašto su se te gama zrake pojavile 3 mjeseca nakon što je zvijezda eksplodirala. Dakle, nešto gdje će trebati još puno ovakvih sličnih istraživanja da bi bolje zapravo shvatili ponašanje određenih vrsta supernovih gdje je rezultat eksplozije, zapravo nastanak jedne neutronske zvijezde, znači tipa magnetara. Evo, mi se približavamo sada kraju naše emisije. Ja zahvaljujem našem gostu profesoru Krešimiru Kumeričkom koji nam je pričao o mnoge stvari vezane za fiziku i astrofiziku. Glazbeni urednik bio je Darko Hodnik. Matija Lacko je bio za glazbenim pultom. Hvala lijepa, laku noć i doviđenja do sljedeće Andromede.
Laku noć.
Andromeda. Emisija o svemiru.